Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lokdaunga qarshi namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarga doir jinoyat ishi yuzasidan sud jarayoni 28 noyabr kuni soat 10:00 da Buxoro viloyat sudi binosida boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi. Dastlabki tergov organining ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Tajimuratov, Kallixanova, Turdanov, Smitullayev, Jiyamuratov, Kadirbergenov, Seytniyazov, To'qimbetov, Seytimov, Nuraddinov, Medetov, Nayipov, Shamshetov, Bekmuratov, Kayipov, Genjibayev, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultamuratov, Temirxanov va Adilbekov jinoyat kodeksining 28, 164, 169, 267, 244, 244, 247 va 277 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda, deyiladi xabarda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Nukus shahridagi tartibsizliklar natijasida 6,681,547,508 so'm moddiy zarar yetkazilgan. 20 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, bir nafariga uy qamog'i va bir nafariga jamoa kafilligi tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Oliy sudning bildirishicha, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun sud majlislarini videokonferensiya aloqa vositasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga mo'ljallangan hamda barcha texnik sharoitlar yaratilgan matbuot zali tashkil etilgan. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasi 26 noyabr kuni tarqatgan bildiruvda aytilishicha, komissiya a'zolari sud jarayonida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi. Tergov jarayonlari davomida ayblanuvchilarning saqlash sharoitlari, qiynoqqa solmaslik, advokat bilan ta'minlanganlik kabi masalalar mustaqil komissiyaning doimiy nazoratida bo'ldi, deb bildirdi komissiya. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, shu kunga qadar komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi iltimosnomasiga ko'ra, Bosh prokuratura tomonidan 107 nafar ayblanuvchi jamoat kafilligi va qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirilishi orqali o'z oilasi bag'riga qaytarildi. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi 1-2 iyul kunlari Nukusda o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'ri kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'ri kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'ri kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizdin o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'i da boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shoni tez arada bordigini qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Jurova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya Kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet Ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet Ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali sovetniki. Shuning uchun sovet o'tmishiga tupurish uzoqqa olib bormaydi, der ekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi, deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoatchiligida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashdi deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklamagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shu bilan birga, poytaxt tumanlari nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi amalga oshmaydi deb hisoblovchilar ham mavjud. Ulardan biri fuqarolik jamiyati faoli Chorobek Sadanbek. Bu kabi tashabbuslar avval ham bo'lganini esladi.
Endi qirg'iz tili bo'yicha doim ila demilgilar bo'lib, antisemitist deb qo'yib aytganimizdan o'zimiz qaytib ketganimizga ko'p yil.
Hukumatimiz tumanlar nomlarini qirg'iz tiliga o'tkazishga chindan ishonmayman. Bungacha ham barcha rasmiy hujjatlarni qirg'iz tiliga o'girish, rasmiy yozishmalarda faqat qirg'iz tilida olib borish tashabbusi bo'lgan. Lekin ular amalga oshirilmagan. So'nggi bor bosh prokuror hamma davlat hujjatlarini qirg'izcha qilaylik deb taklif qilgan edi. Biroq Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi bu bayonotdan xavotir bildirdi. Shu tariqa bu tashabbus natija bermadi. Demak, bu tashabbus ham natija bermaydi, dedi Chorobek Sadanbek. Rasman 1 milliondan ortiq aholi yashaydigan Bishkek shahri 4 tumanga bo'lingan. Ular 1-may, Sverdlov, Oktyabr va Lelin tumanlaridir. Tumanlar nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi bir necha yildan beri ko'tariladi. Prezident Sadir Japarov 16 noyabr kuni Botken viloyati 3-ta qishloq hukumati va 10-ta qishloq nomini qirg'izchaga almashtirish to'g'risida qonunni imzolagan. Qirg'izistonda qishloq, hudud, tuman va viloyatlarga qirg'iz tilida nom berish 1991 yil mustaqillikka erishgandan so'ng boshlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xerson viloyati ozod qilingandan keyin kamida 32 kishi Rossiya raketalari qurboni bo'ldi va yaralandi. Ukraina politsiyasi boshlig'i Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, shanba kuni Xerson rus qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng 7 kishi halok bo'lgan va 21 kishi yaralangan. Rossiyaning har kuni o'qqa tutishi shaharni vayron qilmoqda va tinch aholini o'ldirmoqda, dedi Klimenko. Xerson urush boshida rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi va Rossiyaga tegishli deb e'lon qilindi. Biroq Dneprning o'ng qirg'og'idan chekingach, rus qo'shinlari shaharni muntazam bombardimon qilmoqda va bundan tinch aholi nobud bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 276 kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Ukraina favqulodda xizmatlari Dneprda raketa zarbasi joyida ishlamoqda. 26 noyabr kuni Dnepr shahriga raketa zarbasi berilgan joyni vayronalardan tozalash ishlari davom etdi. Dnepr meri Boris Filatovning so'zlariga ko'ra, Rossiya shahridagi turar joylarga yuqori aniqlikdagi raketalarni otgan.
Portlash ovozini eshitdim. 15 daqiqadan so'ng opam qo'ng'iroq qilib, onam bilan aloqaga chiqolmayotganini va uyimizga raketa borib tushganini aytdi.
Uyda, koridorda edim. Keyin qandaydir to'lqinni eshitdim. Derazalar, barcha derazalar uyga sinib tushdi. Tashqariga chiqolmadim, chunki eshik ochilmadi. Lekin yigitlar qulfni aralashdi va men chiqdim. Dahshat. Dahshatli tush.
Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakili Oleg Kushnurik Reuters agentligi bilan suhbatda bunday hujumdan keyin odamlar tirik qolgani mo'jiza ekanini ta'kidladi. Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina bo'ylab muhim infratuzilmani nishonga olmoqda. Keng ko'lamli havo zarbalari ortidan elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Kreml Ukrainada tinch aholiga zarba berayotganini rad etib keladi, ammo 24 noyabr kuni Kiyev Rossiyaning urushni hal qilish bo'yicha talablarini qondirish orqali azoblarga barham berishi mumkinligini aytdi. Yakshanbaga o'tar kechasi nafaqat Dnepropetrovsk viloyati, balki Zaporojye ham raketa hujumlariga uchradi. Dnepropetrovsk viloyati rasmiylari transport infratuzilmasi va turar joy binolarining o'qqa tutilishi haqida xabar bermoqda. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko ikki tumanda o'qqa tutilgandan so'ng vayron bo'lgan xususiy uylar suratlarini e'lon qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh ham raketa zarbasidan keyin qishloq xo'jaligi korxonasi yonib ketgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Staruhning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Rus harbiylari Rossiya nazoratidagi Kakhovka suv omborida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi. Rossiya armiyasining ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasining urinishlariga qaramay, Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye viloyatidagi Kakhovka suv ombori rus qo'shinlari qo'lida qolmoqda.
Zaporojye yo'nalishida dushman daryoni hujumchi kuchlari bilan kechib o'tishga harakat qilmoqda. Avtomat bilan qurollangan kichik guruhlar bilan ensamizni qotirishyapti, o'q uzishyapti, zaif tomonlarimizni izlashyapti, lekin buni topa olishmayapti. Javobimizga yo'liqishyapti va qurbonlar bilan ortga chekinishyapti. Biz artilleriyadan foydalanyapmiz. Kakhovka suv omborining tor bo'g'ozlarida ularga pulemyot va minomyotlardan zarba bera olamiz.
Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab mudofaa chiziqlarini o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylariga ko'ra, bundan maqsad Ukraina kuchlari daryoni kechib o'tib, hujum qilishga yo'l bermaslikdir. 26 noyabr kuni 12 nafar ukrainalik harbiy asir Rossiya bilan asir almashinuv kelishuvi doirasida ozod etilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Shanba kuni Yermak ozod etilgan harbiy asirlar aks etgan videoni ulashdi. Yana harbiy asir almashildi. 12 nafar odamimizni ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida 4 nafar harbiy dengiz kuchlari harbiy xizmatchisi, 2 nafar milliy gvardiyachi, chegarachilar, 1 nafar hududiy mudofaa xodimi, shuningdek 3 nafar tinch aholi vakillari bor, deyiladi Yermak ijtimoiy tarmoqda yozgan postida. Yermak Mariupol, Chernobyl AES va Ilon orolini himoya qilgan jangchilar vataniga qaytayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya matbuotining mamlakat mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, shanba kuni Ukraina bilan asir almashinuv kelishuv doirasida 9 nafar rossiyalik harbiy ham ozod etilgan. 26 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Ukrainadan g'alla nomi bilan sammit o'tkazdi. Sammit davomida mamlakatning ocharchilik va qurg'oqchilikka moyil davlatlarga Ukraina donini eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Ukraina rahbari mazkur tashabbus global oziq-ovqat xavfsizligi Kiyev uchun shunchaki quruq gap emasligini ko'rsatishini ta'kidladi. Avvalroq Kreml davom etayotgan urush davomida Ukraina doni muhtoj davlatlarga yetib bormayotgani iddao qilingan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali va Yaman kabi davlatlarga don eksport qilish uchun 20 dan ortiq mamlakat va Yevropa ittifoqidan 150 million dollar mablag' to'plagan.
Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста.
Yangi insonparvarlik tashabbusimiz rejasi juda oddiy, shaffof va muhim. Ukraina portlaridan oziq-ovqat inqirozidan eng ko'p aziyat chekayotgan va shoshilinch yordamga muhtoj mamlakatlarga kamida 60 ta kema jo'natmoqchimiz. Bu mamlakatlar Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Kongo, Keniya, Yaman va boshqalardir.
Kiyevda bo'lib o'tgan sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etgan. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari video murojaat yo'llashgan. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishida sodir bo'lgan Golodomorni xotirlash kuniga to'g'ri keldi. Stalin hukmronligi davrida yuzaga kelgan bu texnogen ocharchilik millionlab ukrainalik umriga zomin bo'lgan edi.
Ukraina ne bude spostirigati za tsim movchki.
Ukraina buni jimgina va chora ko'rmasdan kuzatmaydi. Xalqimiz 1932-1933 yillardagi dahshatli sukunatni eslaydi. Endi biz ko'proq odamlarni qutqarish va global oziq-ovqat xavfsizligining imkon qadar ko'proq elementlarini tiklash uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Rossiyani ochlik deb nomlangan quroldan xalos qilishimiz kerak.
Urushni o'rganish instituti navbatdagi hisobotida Ukrainadagi front chizig'idagi hujum operatsiyalari kuchli yomg'irlar tufayli sekinlashgani, biroq ob-havo sharoiti o'zgarganda yana avj olishi mumkinligini yozadi. Kelgusi bir hafta ichida Ukraina sharqi va janubidagi frontning muhim hududlarida, jumladan Svatova, Bahmut va Uglidarda havo harorati pasayadi va yer muzlaydi. Bu esa qurolli kuchlarning harakatchanligini oshiradi. Institut mutaxassislari ayni paytda ob-havo sharoiti yaxshilangandan keyin keng ko'lamli hujum va qarshi hujum operatsiyalarini qayta tiklash rejalashtirilayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlamoqda. Tbilisida rossiyaliklar va ukrainaliklar Ukrainadagi harbiy mojaroga qarshi namoyishga chiqdi. 26 noyabr kuni Rossiya va Ukraina fuqarolari Gruziya poytaxti ko'chalarida Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganiga 9 oy to'lgani munosabati bilan namoyishga chiqdi. Moskva Ukrainaga hujumini maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzni boshlagandan keyin ko'plab rossiyalik o'z uyini tashlab Gruziyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi.
Odamlarni ishontirishga harakat qildim. Moskvada tarqatish uchun ko'plab urushga qarshi stikerlar ishlab chiqardim va o'shalar bilan qo'lga tushdim. Ular meni politsiyada qiynoqqa solishdi. Shu bois u yerni tark etdim. O'z pozitsiyamizni ochiq aytishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyo ushbu jinoiy urushga qarshi Rossiya fuqarolari borligini ko'rishi kerak.
Rossiya fevral oyida Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazish uchun mamlakatga minglab askarlarini yuborgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin blogger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishicha, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma-uy yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan, deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki eshitadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarni tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bema'ni tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Sadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening 2 kelinim o'qituvchi, o'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018-yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi, deganda. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlikka yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim okladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ullarga qattiq chora ko'rilsin, deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib borilardi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Komilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Komilov ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 17-noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10-noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet o'chadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5 taga tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yili sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16-noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiylarning bildirishlaricha, O'zbekistonda elektr energiyasining 90% issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqiladi. Buning uchun gaz va ko'mir ishlatiladi. Energetika vazirligi va uning tuzilmalari issiqlik elektr stantsiyalar qish mavsumida gaz bilan yetarli darajada ta'minlanmagani uchun inqiroz yuz berayotganini tan olgan. Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lokdaunga qarshi namoyishchilarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev markaziy temir yo'l vokzali. Ishchilar pechkalarga o'tin qalamoqda. Bu yo'lovchilar isinib olishlari va ovqatlarini qizdirib olishlari uchun zarur. Ukraina hukumati Rossiyaning urush davridagi eng halokatli havo hujumlari ortidan mamlakatdagi barcha atom elektr stantsiyalarini o'chirib qo'ygan. Butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmoqda. Odamlardan energiyani tejash so'ralmoqda. Shanba kuni 4 atom elektr stantsiyasi qayta ulanganidan so'ng Ukraina hukumati elektr ta'minotini bosqichma-bosqich tiklayotir. Ammo millionlab odamlar Rossiya hujumlari bo'layotgan urushning eng halokatli kunlarida hamon zulmat ichida qolmoqda. Ukrainaga urushning 276-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya kuchlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. Dnepropetrovsk viloyati rahbari Valentin Reznichenko Dneproga berilgan raketa zarbasi oqibatida 7-ta xususiy turar joy binosi qisman vayron bo'lganini aytdi. Shahar kommunikatsiyalari va infratuzilmasiga zarar yetmagan, biroq bir qancha transformator podstantsiyalari avtomatik ravishda o'chirilgan. Rossiya armiyasi shanbaga o'tar kechasi Xerson hududi va viloyatini 39 marta o'qqa tutdi, deb bildirdi Xerson viloyati davlat ma'muriyati rahbari Yaroslav Yanushevich. Uning so'zlariga ko'ra, tinch aholi punktlari va turar joy massivlariga zarbalar berilgan, snaryadlar xususiy binolar, savdo markazlari va maktablarga urilgan. Umuman olganda 20 noyabrdan 26 noyabrgacha Rossiya armiyasi Xerson viloyati hududini 101 marta hujumga tutdi, demoqda Ukraina rasmiylari. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bahmut bu sohasida qaqshatqich janglar davom etayotgani, Rossiya hujumining asosiy yo'nalishi hozir Bahmut va Avdiivkaga qaratilganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vishegradda issiqlik, suv, elektr va mobil aloqa bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan favqulodda vaziyatlar markazlaridan biriga tashrif buyurdi. Keyinroq kechki nutqida Zelenskiy Kiyev meri Vitaliy Klichkoni shaharda aholiga yordam berishda yaxshi ish olib bora olmayapti, deb tanqid qildi. Urush paytida milliy birlikni shakllantirishga harakat qilgan va odatda amaldorlarga maqtovlar yog'dirgan Zelenskiy uchun bu gaplar odatiy emas edi.
По всей Украине разгорнуты пункты незламности, але
afsuski mahalliy hokimiyat organlari barcha shaharlarda yaxshi ish olib bora bera olmayapti. Xususan Kiyevda shikoyatlar ko'p. Yumshoq qilib aytganda, ko'proq mehnat qilish kerak. E'tibor bering, kiyevliklar ko'proq yordamga muhtoj. 20 yoki hatto 30 soat davomida elektr ta'minotsiz qolmoqda. Biz meriyadan sifatli ish kutamiz.
Ukrainaning energiya ishlab chiqaruvchi tizimlariga qarshi Rossiya raketa zarbalari ortidan Ukrainada odamlar issiqlik, suv, internet va mobil telefon aloqalariga kirishlari mumkin bo'lgan minglab markazlar yaratildi. Zelenskiy o'zining rasmiy hisobotlarida yolg'on gapirganlarni ham tanqid qiladi, biroq tafsilotlarni keltirmaydi. Hozirgacha Ukrainada 4000 dan ortiq markaz tashkil etilgan. 51 yoshli sobiq professional bokschi Klichko 2014 yildan buyon Kiyev meri lavozimida ishlab keladi. Uning idorasidan prezident tanqidlariga hozircha hech qanaqa munosabat bildirilmadi. Albatta, shanba kuni Kiyevda elektr ta'minoti qisman tiklangani bildirildi. Ertalabgacha shaharda 130 ming kishi elektrsiz qolgan, biroq suv ta'minoti to'liq tiklangan deya bildirmoqda shahar rasmiylari. Istish yana ishlayapti, mobil aloqa deyarli barcha hududlarda normal ishlamoqda. Qayta tiklash ishlari 24 soat ichida yakunlanishi kerak demoqda Kiyev rasmiylari. Polsha, Litva va Ukraina bosh vazirlari Kiyevda 3 tomonlama uchrashuvga yig'ildi. Mateusz Morawiecki, Ingrid Shimonita va Denis Shmigal Ukraina poytaxtida Golodomorni xotirlash kunida bir oraga kelishdi. Morawiecki 1933 yilda ocharchilik qurbonlari yodgorligiga gul qo'ydi, qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. 20 asrning birinchi yarmida bir necha ocharchilik bo'lgan, lekin 1932-33 yillarda millionlab ukrainaliklarning hayotini olib ketgan Golodomor eng dahshatlisi bo'lgan. Ukrainalik tarixchilarning ta'kidlashicha sunniy ommaviy ocharchilik Ukraina milliy ozodlik harakati so'ndirish va bir qism ukrainalik dehqonlarni yo'q qilish maqsadida o'sha paytdagi VKPB va SSR hukumati rahbariyati tomonidan atayin uyushtirilgan tadbir bo'lgan. Rossiya buni xalqlarni bir-biridan ajratishga qaratilgan pozitsiya deb keladi. 2006 yilda Ukraina Oliy Radasi ommaviy ocharchilik Ukraina xalqining genotsidi ekanligini tan olgan va qonun qabul qilgandi. Bir qancha davlatlar, jumladan Boltiq bo'yi mamlakatlari, Avstraliya, Italiya ham Golodomorning Ukraina xalqining genotsid akti bo'lganligini tan olgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Vishgorod shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketa zarbasi berilgan joyga bordi. Zelenskiy ijtimoiy tarmoqdagi postida buzilgan 4 qavatli turar joy Rossiyaning xalqimizga qilgan raketa terrorining oqibati dedi. Zelenskiy jabrlangan aholiga barcha zarur yordam ko'rsatilayotganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti shuningdek aholi elektr yoki issiqlik yo'qligida zarur asosiy xizmatlarni bepul olish mumkin bo'lgan markazlarga ham bordi. Ukraina prezidenti mamlakatda 26 noyabr kuni xotirlanadigan 1932-33 yillardagi Golodomor qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan mamlakat xalqiga murojaat qildi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina energetika tizimini yo'q qilishga urinishlarini stalinist rejim tomonidan ataylab uyushtirilgan ocharchilik Golodomorga qiyosladi. Bugun biz yana sham yoqamiz, chunki Moskva bizni zulmat va sovuq bilan yo'q qilishga urinmoqda, dedi Zelenskiy. Golodomor kunida ko'plab ukrainaliklar odatda sham yoqib, qurbonlar xotirasini sharaflash uchun derazalarga sham qo'yadi. Dunyoning ko'plab davlatlari 1930 yillar boshidagi voqealarni Ukraina xalqining genotsidi deb biladi. Rossiyaning hozirgi rasmiylari bu bahoga qo'shilmaydi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Golodomor kuni munosabati bilan qilgan bayonotida xuddi kommunistik hukumat kabi Putin rejimi butun dunyo bo'ylab qochlik o'yinlarini o'tkazayotganini ta'kidladi. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi vayron bo'lishi va Ukraina g'allasining Rossiya Federatsiyasidan eksport qilinishini to'sib qo'yishdan allaqachon jabr ko'rgan, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, yil boshida Rossiya armiyasi tomonidan o'rnatilgan Ukraina don eksporti qamali tufayli dunyoda oziq-ovqat bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Biroq yoz o'rtalarida BMT Ukraina, Rossiya va Turkiya Ukrainaning Qora dengiz portidan oziq-ovqat yetkazib berishni qayta tiklash bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu esa narxlarni pasaytirishga va don yetishmovchiligini qisman to'ldirishga yordam berdi. Jurnalistlar Ukrainada 9300 dan ortiq rus askari halok bo'lganini tasdiqlashdi. 25 noyabr holatiga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush paytida kamida 9311 rossiyalik harbiy halok bo'lgan, ulardan 326 nafari yangi safarbar qilingan rus askarlardir. Albatta, bu yerda demak tasdiqlangan, ya'ni shaxslari tasdiqlangan rus askarlari haqida gap bormoqda. Yo'qotishlarni BBC rus xizmati va Media Zona ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda hisoblab chiqdi. Urushning 9-chi oyining oxiriga kelib tasdiqlangan yo'qotishlar soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi birinchi o'ringa chiqdi. Rossiyaning bu o'lkasidan urushga jo'natilgan askarlardan kamida 407 nafari halok bo'lgani tasdiqlandi. 2-chi o'rinda Buryatiya, 3-chi o'rinda esa Dog'iston. O'lganlarning umumiy sonidan 1449 kishi, ya'ni 15% zobitlardir. Halok bo'lganlar orasida 4 nafar general va 47 nafar polkovnik bor. 2500 dan ortiq o'lganlar elita mutaxassislari, maxsus kuchlar bo'linmalarining askarlari va ofitserlari, dengiz piyodalari va harbiy uchuvchilar. Urushning 9-chi oyi oxiriga kelib, eng ko'p qurbonlar, ya'ni 18% piyoda askarlarga to'g'ri kelmoqda. Ukraina hududidagi jangovar zonada safarbar qilingan 290 kishi halok bo'ldi, yana 35 kishi Rossiyada vafot etdi. Ko'pincha yurak muammolari, baxtsiz hodisalar yoki spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish oqibatida. Shu bilan birga jurnalistlarning ta'kidicha, safarbar qilinganlar orasida haqiqiy yo'qotishlar ko'proq bo'lishi mumkin, chunki o'lganlarning ko'pi xabarlarda ularning holati ko'rsatilmagan. Jurnalistlar jangovar harakatlar boshlanganidan beri halok bo'lgan rossiyalik harbiylar haqida ma'lumot yig'ishgan. Monitoringga faqat ochiq manbalar asosida aniqlangan shaxslar kiradi. Jurnalistlar Rossiyaning 60 dan ortiq aholi punktlaridagi qabristonlardagi vaziyatni o'rganib, shunday xulosaga keldi. Binobarin, eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra, Ukrainadagi Rossiya armiyasi va Milliy gvardiyasining yo'qotishlari 18 ming kishidan ko'proq bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda. NATO kuchlari Polsha shimolida harbiy mashg'ulotlar o'tamoqda. Bu alyansning sharqiy qanoti xavfsizligi uchun ham muhim. Tumaq 22 mashg'ulotlarida quruqlik va havo kuchlaridan 2000 nafar askar ishtirok etmoqda, deb xabar berdi Polsha mudofaa vazirligi. Shuningdek, 1000 dan ortiq jangovar va moddiy texnik ta'minot uskunalari ham jalb etilgan. Qorli kunlarda mashqlar suvni kesib o'tish ko'nikmalarini o'zlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Mashg'ulotlarda o'nlab Polsha va ittifoqchi askarlarining harbiy mashinalari bilan amfibiya transportlarda suvni kesib o'tishlari kuzatildi. Aksiyasi Abrams tanklaridagi qo'shinlar dushmanni ta'qib qilishni simulyatsiya qildi.
Razlokovanie vyzhutni nemetskikh patriotov na Ukraine.
Ushbu mashg'ulotlar doirasida bizning tajribamiz va Ukrainadagi jang maydonini kuzatish asosida tuzilgan mashqlar qilinyapti.
Biz Rossiya qanday usullarni qo'llayotgani va qanday mudofaa usullari samarali ekanini bilamiz, deydi u. Belarus va Rossiyaning Kaliningrad anklavlari o'rtasida joylashgan Polsha hududining mana bu sirak aholi punkti strategik ahamiyatga ega. Chunki uning Rossiya tomonidan bosib olinishi Boltiq bo'yi davlatlarini NATOning qolgan qismidan ajratib qo'yadi. Polsha Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban qurolli kuchlarini kuchaytirmoqda va mudofaa xarajatlarini 3%gacha oshirishni rejalamoqda. Sofiya Visotska 6 yoshga to'ldi. U tug'ilgan kunini Kiyevdagi isinish markazida nishonlamoqda. Rossiya hujumlari ortidan elektr energiyasi uzib qo'yilgani sababli odamlar sovuqda isinish uchun shu markazlarga kelishlari mumkin. Sofiya onasi Yuliya bilan keldi. U telefonini zaryad qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish uchun bu yerda. Bugun mening tug'ilgan kunim ekanligini bilasizmi, deydi qiz politsiya xodimlaridan biriga. Ukrainada qish mavsumi boshlanishi bilan butun mamlakat bo'ylab 4000 dan ortiq markazlar tashkil etildi. Qora dengiz sohilidagi Odessa portida odamlar milliy kutubxonaga ovqat isitish uchun kelmoqda.
Biblioteka spasayet uchun sizni в такие моменты.
Bunday damlarda kutubxona ko'p yordam beradi. Chunki u yerda aloqa bor, elektr quvvati bor. Siz choy qaynatishingiz mumkin. Hammasi zo'r.
Moskva asosiy infratuzilmaga hujum qilayotganini tan olib, uning maqsadi Ukrainaning jang qilish qobiliyatini kamaytirish va uni muzokaraga undash ekanini aytib keladi. Kiyev esa bunday hujumlar bilan Rossiya tinch aholiga zarar yetkazishni maqsad qilgani va bu harbiy jinoyat sifatida malakalanishini ta'kidlaydi. Bugunga shular, voqealar rivojini Ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, xayr-sog' omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Faqat nepotizmmi? Saida Mirziyoyevaning yangi lavozimi e'tibor markazida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 25 noyabr kuni O'zbekiston Davlat xabar agentligi OZA joylarda prezident administratsiyasi rahbarining yordamchilari lavozimlari tashkil etilayotgani haqida xabar berdi. Ammo bu haqda imzolangani aytilgan prezident farmoni hanuz matbuotda e'lon qilingani yo'q. Xabarda aytilishicha, yangi lavozim hududlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish va joylardagi vaziyatdan kelib chiqib tezkor choralar ko'rib borish maqsadida joriy qilinmoqda. Bundan avval Shavkat Mirziyoyev joylardagi hokimlarni prezidentning vakili va amalda daxlsiz deb e'lon qilgani nazarda tutilsa, prezident administratsiyasi vakiliga qanday zarurat borligi va uning vakolatlariga nimalar kirishi hozircha tushunarsiz. Administratsiya bu haqda biron izoh bergani yo'q. So'nggi 4 oyda O'zbekiston prezidentining administratsiyasi tarkibi deyarli butkul yangilandi. Ammo tayinlovlar orasida eng ko'p e'tiborni tortgani 14 noyabr kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning otasi administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlanishi bo'ldi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Kris Riklton'ning yozishicha, ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan so'ng hukumat tepasida boshlangan kadrlar o'zgarishining bir qismidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning og'ir damlarda vaziyatga mudohala qilishi va undan chiqishga ko'maklashadigan odati bor. Endilikda uning zimmasiga murakkab davrda otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatildi. Mirziyoyevaning shu oy boshida prezident administratsiyasida aloqa va axborot siyosati bo'yicha rahbar etib tayinlanishi joriy yil yozida Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar ortidan Mirziyoyev ma'muriyatidagi kengroq o'zgarishlarning bir qismidir. Ammo so'nggi kadrlar almashinuvi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvining ilk davridagi islohotlar ortidan murvatlarni bo'shatish va yana burash o'rtasida abadiy qolib ketganga o'xshayotgan mamlakat uchun nimani anglatadi? 38 yoshli Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi bilan bir vaqtda islohotchi sifatida tanilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov prezidentning yangi tashkil etilgan ijtimoiy siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi. Mirziyoyevaning ko'zga ko'ringan ittifoqchisi Komil Allamjonov esa prezident administratsiyasi rahbariga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu yil iyulida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlarining qonli bostirilishi ortidan prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinovning o'rnini 44 yoshli sobiq tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov egallagandi. Buyuk Britaniyada joylashgan Central Asia Due Diligence direktori Alisher Ilhomovga ko'ra, o'zgarishlar Mirziyoyev o'zining sobiq xo'jayini, avtoritar birinchi prezident Islom Karimov davridagi qattiqqo'l amaldorlarni qaytarishi mumkinligi haqidagi farazlarni yo'qqa chiqargan. Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng ular eski odamlarga, eski uslubga qaytish haqida gapira boshlashdi. Shu ma'noda bu gap-so'zlar hukumatga qo'l keldi, chunki u yoshroq amaldorlarni tayinlash orqali buning aksini namoyish etdi, deydi Ilhomov. Rasmiylar, jumladan Mirziyoyev ham iyul oyida Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarga kommunikatsiyadagi kamchiliklar sabab bo'lganini ma'lum darajada tan oldi, ammo baribir rasmiy Toshkent bu hududning konstitutsiyaviy maqomiga o'zgartirish kiritish taklifi sabab boshlangan noroziliklarda nomi aytilmagan xorijiy kuchlarni ayblashda davom etdi. Xalqaro tashkilotlar Karimov o'limidan keyingi ilk yillarda dunyoga qisman ochilgan Toshkentni so'z erkinligidan chekingani uchun tanqid qilishdi. O'zini islohotchi deb e'lon qilgan Mirziyoyev prezidentlik muddatini amaldagi konstitutsiyada belgilangan ketma-ket 2 muddatdan ortiqroqqa uzaytirish haqida o'ylar ekan, bu kabi voqealar O'zbekistonning tanlagan yo'li borasida qator savollarni tug'dirdi. Mirziyoyevaning lavozimga tayinlangani haqida 14 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda otasining matbuot kotibi yangi agentlik jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul bo'lishini aytdi. Mirziyoyeva birinchi marta 2019 yilning aprel oyida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Ushbu lavozim uni avtomatik ravishda prezident maslahatchisi o'rinbosariga aylantirdi va unga ommaviy axborot vositalarida keng vakolatlar berdi. 2020 yil yanvar oyi oxirida u ijroiya hokimiyatsiz bo'lsa-da, katta ta'sirga ega nodavlat tashkiloti Milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbari o'rinbosari etib tayinlandi. Ushbu lavozimlarda Allamjonovning o'ng qo'li bo'lgan Mirziyoyeva ochiqcha gapirishdan qo'rqmaydigan siyosatchi bilan tandemda ekani haqida tasavvur uyg'otdi. Allamjonovni ayrimlar Karimovdan keyingi iliqlik davrining oldingi saflaridagi siyosatchi deb ta'riflashadi. Agar Allamjonov Mirziyoyeva orqali elitaga prezident oilasining dastagi bilan ish olib borayotgani haqida mujda berayotgan bo'lsa, Mirziyoyeva ma'lum maqsadlarga erishish uchun Allamjonovning professional tajribasiga tayanadi, deydi Ilhomov. Bu juftlikning agentlikdagi faoliyati 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng bloklangan ayrim veb-saytlar ochilgan va mamlakatga kirish taqiqlangan BBC muxbiri akkreditatsiya qilingan paytga to'g'ri keldi. Ammo bu qisman ochilish yaqinda Ozodlik radiosining o'zbek xizmati muxbirlariga qisqa muddatli akkreditatsiya berilgan bo'lsa ham, Ozodlik veb-sayti mamlakat ichida hanuz to'sib qo'yilganicha qolmoqda. 2021 yilda LGBT huquqlari tarafdori bo'lgan bloger Toshkentda hujumga uchrashi ortidan Allamjonovning LGBT huquqlariga qarshi turgan konservatorlar tomoniga o'tgani bu ochilish cheklangan bo'lganini yana bir namoyish qildi. Xorijiy tashkilotlar O'zbekiston yoki boshqa davlatga talab qo'yishdan oldin millatning mentaliteti, dini, madaniyati va an'analarini hisobga olishlari kerak, deya yozg'irdi Allamjonov. Bu voqealar administratsiya boshlig'ining yangi o'rinbosari kuratorlik qiladigan so'z erkinligiga juz'iy yondashuv belgisi edi. O'tmishda Allamjonovning biznes faoliyati jurnalistik surishtiruvlar markazida bo'lgan, deydi Ilhomov Ozodlik radiosiga. Mirziyoyev va hukmron oilaning jamoatchilik orasida eng ko'p tanilgan a'zosidir. Uning eri ishbilarmon Oybek Tursunov prezident administratsiyasida lavozim egallagan haqidagi xabarlar hech qachon rasman tasdiqlangan emas. Singlisi Shahnoza Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimda ishlaydi. Qarindoshlaridan farqli o'laroq Mirziyoyeva muntazam ravishda mamlakatdagi voqealarga o'z munosabatini bildirib keladi. Shu yil boshida o'zbekistonlik bir kuyovning to'y kuni kelinini urgani aks etgan video internetda tarqalgach, Mirziyoyeva hodisani qoralaganlar qatoriga qo'shildi. Biz bu kabi hodisalar haqida bir martalik ekan deb sukut saqlamasligimiz kerak, deb yozdi Mirziyoyeva o'zining ijtimoiy tarmoq sahifalarida. Shuning uchun ham biz ayollarni mustaqil va kuchli qiladigan, ularga yangi ufqlarni ochadigan ta'limga intilishimiz kerak, deb yozdi u. Bu hodisadan 2 yil avval Toshkentdagi taniqli liberal Ilhom teatri joylashgan bino egasi bilan kelishmovchilik tufayli teatr yopilish xavfi ostida qolganida ham Mirziyoyeva vaziyatga darhol aralashgandi. Shu bilan birga u o'zining ona va madaniy an'analar posboni sifatidagi imijini ham parvarishlab keladi. Yozda e'lon qilingan videoda uning to'ng'ich va kenja o'g'illari joy namoz ustida tiz cho'kib o'tirganini ko'rish mumkin. Kenjatoyimni to'g'ri yo'lga boshlashda akasi namuna bo'layotganini ko'rib dilim yayrab ketadi. Ona uchun farzandlarini inoq, yaqin do'st bo'lib ulg'ayayotganini ko'rishdan yoqimliroq narsa yo'q, deb yozdi u post ostida. O'zbekistondagi bir qancha ommaviy axborot vositalari uchun maqolalar yozgan mashhur bloger Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat juda og'irligicha qolayotgan bo'lsa-da, Mirziyoyevaning matbuot erkinligiga sodiqligi samimiy deb hisoblaydi. Saida Mirziyoyeva davlat agentligida ishlaganida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan va ommaviy axborot vositalarini himoya qilishdan qo'rqmasligini amalda isbotladi. Ko'pincha muhim holatlarda uning ovozi hal qiluvchi bo'lib chiqdi, deydi Makarenko. Albatta, ideal dunyoda jurnalistlar va blogerlarni kuchli qonunlar va ularning ijrosi himoya qilish kerak. Ammo hozircha bizga qanday bo'lsa ham ittifoqchi kerak, deydi bloger. Biroq O'zbekistonning barcha hududlarida so'z erkinligining chegarasi saqlanib qolmoqda. Buni yaqinda bir Instagram foydalanuvchisining go'yoki behayo postlari uchun qamalgani ham tasdiqladi. Sevinch Sadullayeva ochiq oyoqlari va erkak boshini qo'yib turgani aks etgan videolari uchun uzr so'raganidan so'ng 5 kunlik qamoqning bir kunini o'tab ozodlikka chiqdi. Allamjonov ham Mirziyoyeva ham bu ish yuzasidan izoh bermadi. Markaziy Osiyoda prezidentlarning farzandlari nufuzli davlat lavozimlarini egallagan ko'plab misollar mavjud. Qozog'istonda birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyevaga bir qator nufuzli lavozimlar, jumladan Senat spikeri lavozimi ham berildi. Bu esa uni prezidentlikka da'vogar qilib qo'ydi. Qozog'istonning sobiq rahbari oilasining ko'plab a'zolari qatori u ham yanvar oyidagi qonli voqealardan so'ng siyosiy rolidan voz kechdi. Tojikistonda prezident Emomali Rahmonning farzandlariga alohida vakolatlar berilgan. Rahmonning qizi Ozoda Rahmon uning ma'muriyat rahbari bo'lib, o'g'li Rustam Emomali otasining merosxo'ri sifatida ko'riladi. O'zbekistonda Mirziyoyevaning mashhurligi 2016 yilda vafot etgan Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan muqoyasalarga yo'l ochgan. Ammo hozirda bir qator korrupsiyaga aloqador jinoyatlar uchun qamoq jazosini o'tayotgan diplomat, tadbirkor va modalar dizayneri Karimova hech qachon Mirziyoyeva egallab turganidek qudratli lavozimni egallamagan va asosan ishonchli shaxslar orqali hukumatga ta'sir o'tkazishga uringan. Ma'lum, Karimovaning qulashi hali otasining tirikligida hukmron oila ichidagi janjallarni fosh etuvchi ijtimoiy tarmoqlardagi postlari uchun hibsga olinganida yuz berdi. Hollandiyaning Groningen universitet qoshidagi ommaviy axborot vositalari va jurnalistika tadqiqot markazi dotsenti Rashid Gabdulhakovning fikricha, Mirziyoyevlar oilasi o'sha davrdan ma'lum darajada saboq olgan. Agar Gulnora bir muddat nazoratdan chiqib ketishiga yo'l qo'yib berilgan bo'lsa, hozirgi holatda biz prezident qizini yonida ushlab turganini ko'ryapmiz, deydi Gabdulhakov. Hozirda prezidentni o'rab turgan ko'plab amaldorlar ichida oilaviy rishtalardan foyda ko'radigan faqat Mirziyoyeva emas. Britaniyada tahsil olgan, Londondagi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida ishlagan Sardor Umrzoqov Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida o'qituvchi va rektor bo'lib ishlagan marhum O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Mirziyoyev shu institutni tamomlagan. Ikkala oila ham Jizzax viloyatidan bo'lib, Mirziyoyevning dastlabki kasbiy hayotiga O'ktam Umrzoqov ta'sir ko'rsatgan deb ishoniladi. O'g'li Umrzoqovning boshqaruvidagi mavqeyi o'tgan oy u Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashish uchun Anqaraga yakka o'zi borganida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Bu haqda faqat prezident Erdo'g'onning matbuot xizmatigina xabar berdi. Bu kabi ko'rinishlar Umrzoqov Mirziyoyevning vorisi sifatida tayyorlanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan. Ammo Alisher Ilhomovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng va prezidentlik muddatini cho'zish arafasida mamlakat tashqarisi va ichkarisida o'z imijini yaxshilashga urinayotgan Mirziyoyev uchun o'zining yosh komandasiga e'tiborni jalb qilish mantiqiy qadamdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umumiy dushman Rossiyaga qarshi Ukraina tarafida urushayotgan chechenlar haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning maxsus vazifalarni bajaruvchi alohida batalyoni jangchilarining aksari 1-chi va 2-chi Checheniston urushida Moskvaga qarshi jang qilgan. Ular Putinni madaniy dunyo dushmani deb bilishadi. Rossiya bilan urush bir paytlar chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan va Ukrainadagi ko'ngillilar batalyoniga qo'shilish maqsadida Yevropaning barcha burchaklaridan yetib kelgan chechen muxolifatining ko'plab a'zolari uchun turmush tarziga aylangan va ularning har biri Ukrainadagi urushni shaxsiy kurashi deb biladi. Chechen ko'ngillilari agar Ukraina himoya qilinmasa rus ayig'i to'xtamaydi deb hisoblaydilar. O'zini Ichkeriya Chechen Respublikasi Mudofaa vazirligining maxsus vazifalarni bajaruvchi batalyoni, qisqacha OBON deb ataluvchi ko'ngillilar bo'linmasi Ukraina hududiy mudofaasining xorijiy legioni tarkibiga kiradi va uning aksar a'zolari 1-chi va 2-chi Checheniston urushlarida Rossiyaga qarshi jang qilganlar. OBON Ukraina kuchlarining mamlakat janubidagi muvaffaqiyatli qarshi hujumida, jumladan noyabr oyi boshida Xerson shahrini ozod qilishda ishtirok etdi. Ozodlikning Shimoliy Kavkaz xizmati Kavkaz Realiy muxbiri frontning oldingi chizig'ida bo'lib, OBON jangchilari bilan urush haqida suhbatlashdi. Ahmed Yevropaga chiqib ketganiga 10 yildan oshgandi. Bir yil muqaddam u endi tashkil qilinayotgan chechen ko'ngillilari batalyoniga qo'shilish uchun Ukraina janubidagi Nikolayev shahriga kelgan. Fevralning oxirida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan paytda Ahmed jangga tayyor edi. Moskva salkam 30 yildan buyon uning dushmanidir. Ruslar bilan 1995 yildan beri urushaman. 1997 yilda Ichkeriya armiyasining Chechen Milliy Gvardiyasiga xizmatga kirganman. Vzvod komandiri edim, deydi u. Aytishicha, armiyada ichki nizolar va siyosatbozlik avj olgach, u xizmatdan bo'shab Rossiyaga jo'natdi. Ahmed hech qachon o'zini xavfsiz sezmaganini aytadi. Rostov viloyatida sut qatiq zavodi va kazino ochmoqchi bo'libdi. Xavfsizlik sohasida mutaxassis bo'lish uchun o'qibdi, lekin sira ishi yurishmabdi. Pasportida millati Chechen deb ko'rsatilgan. 1999 yili 2-chi Checheniston urushi boshlangach, biz uchun hamma yo'llar yopildi. Rostovda chechenlarni bandit deya avaxtaga ota boshladilar. Men Sankt-Peterburgga qochdim, ammo ko'p o'tmay uydan ham chiqolmay qoldik. Yo taqir boshlar hujumiga yo'l qardik, yo politsiya tutib ketardi, deya hikoyasini davom ettiradi suhbatdoshimiz. Kuchlatar idoralarining doimiy ta'qiblaridan bezgan Ahmed Rossiyadan Germaniyaga qochadi va u yerda qochqin maqomini oladi. Ukrainaga kelish sabablarini so'raganimizda u qisqa qilib, bu yerda mening birodarlarim jang qilishyapti, dedi. 18 oktyabrda Ukraina Oliy Radasi Chechenistonni Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olingan hudud deb tan olish to'g'risida qaror qabul qildi. Shuningdek, chechen xalqi genotsid qilinganini qoraladi. Qarorni yig'ilishda hozir bo'lgan 287 deputatning barchasi ma'qulladi. Yaqinda esa Ichkeriya mustaqilligini tan olish to'g'risidagi petitsiya 25 mingdan ortiq imzo yig'qach, prezident Zelenskiy Tashqi ishlar vazirligiga ushbu masalani o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqish vazifasini yukladi. Zelenskiy 5 aprelda BMT Xavfsizlik Kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan nutqida, Rossiya ikki qit'ada 10 ziyod xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqil davlat qurish huquqlarini inkor etmoqda, degan edi. Ukraina prezidentiga ko'ra, Kreml etnik va diniy xilma-xillikni mahv etish siyosatini yuritmoqda. Chechenistonning Orus Martanida tug'ilgan Husayn Jambetov OBONning diversiya razvedka guruhiga komandirlik qiladi. Rossiyaga qarshi urushishni boshlaganida u atigi 13 yoshda bo'lgan ekan. Bizni jangarilar deb malomat qilishdi. Biroq biz yovvoyi istilochilarga qarshi urushganmiz. Biz Ichkeriya Chechen Respublikasi armiyasi edik. Men 2-chi Chechen urushida ham qatnashganman. Qo'poruvchilik ishlari bilan shug'ullanardim. Urushda ekansan, ozgina vaqtda katta jangovar tajriba orttirishing mumkin, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lockdownga qarshi namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari sodir etilgan ommaviy tartibsizliklarga doir jinoyat ishi yuzasidan sud jarayoni 28 noyabr kuni soat 10:00 da Buxoro viloyat sudi binosida boshlandi. Oliy sudning 27 noyabrda bildirishicha 22 nafar sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ochiq sud jarayonida ko'rib chiqiladi. Jarayon Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Abibullayev raisligida bo'lib o'tadi. Dastlabki tergov organining ayblov xulosasiga ko'ra sudlanuvchilar Tajimuratov, Kallixanov, Turdanov, Smitullayev, Jiyamuratov, Qadirbergenov, Seytniyazov, To'qimbetov, Seytimov, Nuraddinov, Medetov, Nayipov, Shamshetov, Bekmuratov, Kayipov, Genjibayev, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultamuratov, Temirxanov va Adilbekov jinoyat kodeksining 28, 164, 164, 167, 244, 244, 247 va 277 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda, deyiladi xabarda. Ayblov xulosasiga ko'ra, Nukus shahridagi tartibsizliklar natijasida 6,681,547,508 so'm moddiy zarar yetkazilgan. 20 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish, bir nafariga uy qamog'i va bir nafariga jamoa kafilligi tarzidagi ehtiyot choralari qo'llanilgan. Oliy sudning bildirishicha, ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun sud majlislarini videokonferensiya aloqa vositasida to'g'ridan-to'g'ri kuzatishga mo'ljallangan hamda barcha texnik sharoitlar yaratilgan matbuot zali tashkil etilgan. Nukus voqealarini o'rganish bo'yicha parlament komissiyasi 26 noyabr kuni tarqatgan bildiruvda aytilishicha, komissiya a'zolari sud jarayonida kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi. Tergov jarayonlari davomida ayblanuvchilarning saqlash sharoitlari, qiynoqqa solmaslik, advokat bilan ta'minlanganlik kabi masalalar mustaqil komissiyaning doimiy nazoratida bo'ldi deb bildirdi komissiya. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, shu kunga qadar komissiya a'zolari taklifi va Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengasi iltimosnomasiga ko'ra, Bosh prokuratura tomonidan 107 nafar ayblanuvchi jamoat kafilligi va qamoq ehtiyot chorasi insonparvarlik tamoyili asosida uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasiga almashtirilishi orqali o'z oilasi bag'riga qaytarildi. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi 1-2 iyul kunlari Nukusda o'tkazilgan ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari dahil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Joriy yilning 25-26 noyabr kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan xalq qurultoyida Qirg'iziston Jo'g'or kengashi raisi Nurlanbek Shakiyev milliy til masalasini ko'tarib, poytaxt Bishkekdagi 4 tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Moskva bu taklifga zudlik bilan munosabat bildirdi. Rossiya Davlat Dumasi deputatlari Qirg'izistonda rus tili kamsitilyapti degan iddaoni olg'a sura boshladilar. Qirg'iz jamoatchiligi rossiyalik deputatlarning bu harakatini mamlakat ichki ishlariga aralashish deb baholamoqda. Hozircha na Jo'g'or kengash, na hukumat bu borada rasman munosabat bildirmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Jo'g'or kengash raisi Nurlanbek Shakiyev xalq qurultoyining ochilishida
bizning o'lkamizda tilga qarshi ko'pchilik aymoqlarimizda dag'ida boshqa tilda, boshqa atalishda yer suvlarimiz bor. Biz o'shani tez arada bordigini qirg'izchalashimiz kerak.
Afsuski, ko'pchilik viloyatlarimizda hanuzgacha boshqa tilda, boshqa nomdagi yer suvlar mavjud. Ularning barchasini tezroq qirg'izchalashtirishimiz kerak. Jumladan, poytaxtimiz Bishkekning 4 tumanini tezda qirg'iz tilida nomlashimiz kerak degan edi. Shakiyevning bu bayonotidan so'ng Rossiya Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Svetlana Churova Gavrit Moskva radiosiga bergan intervyusida bunday tashabbus Qirg'izistonda yashovchi rusiy zamonlarning huquqlarini paymol qiladi dedi. Bu oddiy narsa emas. Bu rus tilini butunlay bostirishga qaratilgan kichik qadamlardir. Bundan shubham yo'q. Balki biz hozircha bunday qilmaslikni so'rab, Qirg'izistondagi rus millati vakillari huquqlarini buzmaslikka chaqiramiz. Agar shunday bo'laversa, aloqalarimiz uziladi, dedi Jurova. Davlat Dumasi deputati Gruziya va Ukrainada ham barchasi rus tilini bostirishdan boshlanganidan ogohlantirdi va bu masalaga Rossiya prezidentining aralashuvi zarurligini qayd etdi. Rossiya Kommunistik partiyasi a'zosi Davlat Dumasi deputati Aleksandr Yushchenko spiker Shakiyevning tashabbusini Qirg'iziston hukumati sovet o'tmishiga tupurmoqda deb baholadi. Bu haqda Rossiyaning Gazeta.ru nashri yozdi. Men tumanlar nomini o'zgartirishni qo'llamayman. Boltiq bo'yi, Ukrainadan boshlab Sovet Ittifoqi respublikalari, jumladan Qirg'iziston ham xuddi shunday yo'ldan ketmoqda. Qirg'iziston Sovet Ittifoqida iqtisodiy jihatdan kuchli mustaqil respublika sifatida shakllangan. Uning potensiali sovetniki. Shuning uchun sovet o'tmishiga tupurish uzoqqa olib bormaydi, der ekan Yushchenko. Postsovet mintaqasidagi antisovet tendensiyasi ortida g'arb turibdi, deya fikr bildirgan. Davlat Dumasi Xalqaro ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Dmitriy Novikov ham tumanlar nomini qirg'iz tiliga o'tkazish tashabbusini tanqid qilib, Qirg'izistonda antisovet retsidiv boshlanganini aytgan. Duma vakillarining bu bayonotlari qirg'iz jamoatchiligi ichida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik buni Moskvaning suveren davlatning ichki ishiga aralashuvi deb baholamoqda. Deputat Kamila Tillayeva rossiyalik hamkasbi Jurovga javob qaytardi va uning so'zlarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralash deb hisoblashini aytdi. Rus tili faqat Qirg'izistonda rasmiy til maqomiga ega. Shu bois Rossiya Davlat Dumasi deputati Svetlana Jurovaning xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydigan, davlat munosabatlariga soya soluvchi va hamkor davlatning ichki ishlariga aralashgan bayonoti asossizdir. Negaki rus tilining Qirg'izistondagi o'rni alohida. Qonunlarimizdan boshlab ko'chadagi reklamagacha davlat tili bilan yonma-yon qo'llaniladi, deydi Kamila Tillayeva. Bayonotda xalq vakili ma'muriy hududiy nomlarni o'zgartirish suveren davlatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, bu ishning Qirg'iziston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shu bilan birga, poytaxt tumanlari nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi amalga oshmaydi deb hisoblovchilar ham mavjud. Ulardan biri fuqarolik jamiyati faoli Chorobek Sadanbek. Bu kabi tashabbuslar avval ham bo'lganini esladi.
Emi qirg'iz tili bo'yicha doim ile demilgilar bo'lib, antisemitist deb qo'yib aytganimizdan o'zimiz qaytib ketganimizga ko'p yil.
Hukumatimiz tumanlar nomlarini qirg'iz tiliga o'tkazishga chindan ishonmayman. Bungacha ham barcha rasmiy hujjatlarni qirg'iz tiliga o'girish, rasmiy yozishmalarni faqat qirg'iz tilida olib borish tashabbusi bo'lgan. Lekin ular amalga oshirilmagan. So'nggi bor bosh prokuror hamma davlat hujjatlarini qirg'izcha qilaylik deb taklif qilgan edi. Biroq Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi bu bayonotdan xavotir bildirdi. Shu tariqa bu tashabbus natija bermadi. Demak, bu tashabbus ham natija bermaydi, dedi Chorobek Sadanbek. Rasman 1 milliondan ortiq aholi yashaydigan Bishkek shahri 4 tumanga bo'lingan. Ular 1-may, Sverdlov, Oktyabr va Lelin tumanlaridir. Tumanlar nomlarini qirg'izchalashtirish tashabbusi bir necha yildan beri ko'tariladi. Prezident Sadir Japarov 16 noyabr kuni Botken viloyatida 3 qishloq hukumati va 10 qishloq nomini qirg'izchaga almashtirish to'g'risida qonunni imzolagan. Qirg'izistonda qishloq, hudud, tuman va viloyatlarga qirg'iz tilida nom berish 1991 yil mustaqillikka erishgandan so'ng boshlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xerson viloyati ozod qilingandan keyin kamida 32 kishi Rossiya raketalari qurboni bo'ldi va yaralandi. Ukraina politsiyasi boshlig'i Igor Klimenkoning so'zlariga ko'ra, shanba kuni Xerson rus qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgandan so'ng 7 kishi halok bo'lgan va 21 kishi yaralangan. Rossiyaning har kuni o'qqa tutishi shaharni vayron qilmoqda va tinch aholini o'ldirmoqda, dedi Klimenko. Xerson urush boshida rus qo'shinlari tomonidan bosib olindi va Rossiyaga tegishli deb e'lon qilindi. Biroq Dneprning o'ng qirg'og'idan chekingach, rus qo'shinlari shaharni muntazam bombardimon qilmoqda va bundan tinch aholi nobud bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 276 kuni tafsilotlari bilan Pragadagi Ozodlik studiyasidan men Sadriddin Ashur. Ukraina favqulodda xizmatlari Dneprda raketa zarbasi joyida ishlamoqda. 26 noyabr kuni Dnepr shahriga raketa zarbasi berilgan joyini vayronalardan tozalash ishlari davom etdi. Dnepr meri Boris Filatovning so'zlariga ko'ra, Rossiya shahridagi turar joylarga yuqori aniqlikdagi raketalarni otgan.
Portlash ovozini eshitdim. 15 daqiqadan so'ng opam qo'ng'iroq qilib, onam bilan aloqaga chiqa olmayotganini va uyimizga raketa borib tushganini aytdi.
Uyda, koridorda edim. Keyin qandaydir to'lqinni eshitdim. Derazalar, barcha derazalar uyga sinib tushdi. Tashqariga chiqa olmadim, chunki eshik ochilmadi. Lekin yigitlar qulfni aralashdi va men chiqdim. Dahshat. Dahshatli tush.
Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati vakili Oleg Kushnurik Reuters agentligi bilan suhbatda bunday hujumdan keyin odamlar tirik qolgani mo'jiza ekanini ta'kidladi. Rossiya so'nggi haftalarda Ukraina bo'ylab muhim infratuzilmani nishonga olmoqda. Keng ko'lamli havo zarbalari ortidan elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Kreml Ukrainada tinch aholiga zarba berayotganini rad etib keladi, ammo 24 noyabr kuni Kiyev Rossiyaning urushni hal qilish bo'yicha talablarini qondirish orqali azoblarga barham berishi mumkinligini aytdi. Yakshanbaga o'tar kechasi nafaqat Dnipropetrovsk viloyati, balki Zaporojye ham raketa hujumlariga uchradi. Dnipropetrovsk viloyati rasmiylari transport infratuzilmasi va turar joy binolarining o'qqa tutilishi haqida xabar bermoqda. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko ikki tumanda o'qqa tutilgandan so'ng vayron bo'lgan xususiy uylar suratlarini e'lon qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh ham raketa zarbasidan keyin qishloq xo'jaligi korxonasi yonib ketgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qildi. Staruhning so'zlariga ko'ra, qurbonlar yo'q. Rus harbiylari Rossiya nazoratidagi Kaxovka suv omborida o'z pozitsiyalarini ushlab turibdi. Rossiya armiyasining ma'lum qilishicha, Ukraina armiyasining urinishlariga qaramay, Rossiya nazorati ostidagi Zaporojye viloyatidagi Kaxovka suv ombori rus qo'shinlari qo'lida qolmoqda.
На запорожском направлении враг все чаще и чаще пытается.
Zaporojye yo'nalishida dushman daryoni hujumchi kuchlari bilan kechib o'tishga harakat qilmoqda. Avtomat bilan qurollangan kichik guruhlar bilan ensamizni qotirishyapti, o'q uzishyapti, zaif tomonlarimizni izlashyapti, lekin buni topa olishmayapti. Javobimizga yo'liqishyapti va qurbonlar bilan ortga chekinishyapti. Biz artilleriyadan foydalanyapmiz. Kaxovka suv omborining tor bo'g'ozlarida ularga pulemyot va minomyotlardan zarba bera olamiz.
Узких проливах Каховского водохранилища.
Rossiya armiyasi Zaporojye viloyatining Rossiya nazorati ostidagi qismida Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'i bo'ylab mudofaa chiziqlarini o'rnatganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylariga ko'ra, bundan maqsad Ukraina kuchlari daryoni kechib o'tib, hujum qilishga yo'l bermaslikdir. 26 noyabr kuni 12 nafar ukrainalik harbiy asir Rossiya bilan asir almashinuv kelishuvi doirasida ozod etilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Shanba kuni Yermak ozod etilgan harbiy asirlar aks etgan videoni ulashdi. Yana harbiy asir almashildi. 12 nafar odamimizni ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Ular orasida 4 nafar harbiy dengiz kuchlari harbiy xizmatchisi, 2 nafar milliy gvardiyachi, chegarachilar, 1 nafar hududiy mudofaa xodimi, shuningdek 3 nafar tinch aholi vakillari bor, deyiladi Yermak ijtimoiy tarmoqda yozgan postida. Yermak Mariupol, Chernobyl AES va Ilon orolini himoya qilgan jangchilar vataniga qaytayotganini qo'shimcha qildi. Rossiya matbuotining mamlakat mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, shanba kuni Ukraina bilan asir almashinuv kelishuv doirasida 9 nafar rossiyalik harbiy ham ozod etilgan. 26 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Ukrainadan g'alla nomi bilan sammit o'tkazdi. Sammit davomida mamlakatning ocharchilik va qurg'oqchilikka moyil davlatlarga Ukraina donini eksport qilish masalasi muhokama qilindi. Ukraina rahbari mazkur tashabbus global oziq-ovqat xavfsizligi Kiyev uchun shunchaki quruq gap emasligini ko'rsatishini ta'kidladi. Avvalroq Kreml davom etayotgan urush davomida Ukraina doni muhtoj davlatlarga yetib bormayotgani iddao qilingan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kiyev Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali va Yaman kabi davlatlarga don eksport qilish uchun 20dan ortiq mamlakat va Yevropa ittifoqidan 150 million dollar mablag' to'plagan.
Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста.
Yangi insonparvarlik tashabbusimiz rejasi juda oddiy, shaffof va muhim. Ukraina portlaridan oziq-ovqat inqirozidan eng ko'p aziyat chekayotgan va shoshilinch yordamga muhtoj mamlakatlarga kamida 60 ta kema jo'natmoqchimiz. Bu mamlakatlar Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Kongo, Keniya, Yaman va boshqalardir.
Kiyevda bo'lib o'tgan sammitda Belgiya, Polsha va Litva bosh vazirlari hamda Vengriya prezidenti shaxsan ishtirok etgan. Germaniya va Fransiya prezidentlari hamda Yevropa komissiyasi rahbari video murojaat yo'llashgan. Yig'ilish Ukrainada 1932-33 yillar qishida sodir bo'lgan Golodomorni xotirlash kuniga to'g'ri keldi. Stalin hukmronligi davrida yuzaga kelgan bu texnogen ocharchilik millionlab ukrainalik umriga zomin bo'lgan edi.
Ukraina ne bude spostrigati za tsim movchki.
Ukraina buni jimgina va chora ko'rmasdan kuzatmaydi. Xalqimiz 1932-1933 yillardagi dahshatli sukunatni eslaydi. Endi biz ko'proq odamlarni qutqarish va global oziq-ovqat xavfsizligining imkon qadar ko'proq elementlarini tiklash uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Rossiyani ochlik deb nomlangan quroldan xalos qilishimiz kerak.
Zbroy pod nazvoy Golod.
Urushni o'rganish instituti navbatdagi hisobotida Ukrainadagi front chizig'idagi hujum operatsiyalari kuchli yomg'irlar tufayli sekinlashgani, biroq ob-havo sharoiti o'zgarganda yana avj olishi mumkinligini yozadi. Kelgusi bir hafta ichida Ukraina sharqi va janubdagi frontning muhim hududlarida, jumladan Svatova, Bahmut va Uglidarda havo harorati pasayadi va yer muzlaydi. Bu esa qurolli kuchlarning harakatchanligini oshiradi. Institut mutaxassislari ayni paytda ob-havo sharoiti yaxshilangandan keyin keng ko'lamli hujum va qarshi hujum operatsiyalarini qayta tiklash rejalashtirilayotgani haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidlamoqda. Tbilisida rossiyaliklar va ukrainaliklar Ukrainadagi harbiy mojaroga qarshi namoyishga chiqdi. 26 noyabr kuni Rossiya va Ukraina fuqarolari Gruziya poytaxti ko'chalarida Rossiya Ukrainaga hujum boshlaganiga 9 oy to'lgani munosabati bilan namoyishga chiqdi. Moskva Ukrainaga hujumini maxsus harbiy amaliyot deb atab keladi. 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzni boshlagandan keyin ko'plab rossiyalik o'z uyini tashlab Gruziyaga qochib o'tishga majbur bo'ldi.
Odamlarni ishontirishga harakat qildim. Moskvada tarqatish uchun ko'plab urushga qarshi stikerlar ishlab chiqardim va o'shalar bilan qo'lga tushdim. Ular meni politsiyada qiynoqqa solishdi. Shu bois u yerni tark etdim. O'z pozitsiyamizni ochiq aytishimiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyo ushbu jinoiy urushga qarshi Rossiya fuqarolari borligini ko'rishi kerak.
Rossiya fevral oyida Ukrainada maxsus harbiy amaliyot o'tkazish uchun mamlakatga minglab askarlarini yuborgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farroshlikdan uyma-uy yurishgacha O'zbekistonda o'qituvchilarning majburiy mehnati davom etyapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston maktablarida turli idoralardan komissiyalarning tinimsiz tashriflari va o'qituvchilarning o'z vazifasiga kirmaydigan ishlarga jalb etilishi ta'lim tizimini falajlab qo'ygan. Bloger va jurnalist Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda o'nlab o'qituvchilarning shikoyatlaridan shunday xulosaga kelganini aytdi. O'zbek o'qituvchisi farroshlikdan tortib uyma-uy yurib ma'lumot to'plashgacha hamma ishni qiladi, lekin dars o'qitmaydi, chunki vaqt qolmaydi, deydi Makarenko. 2 hafta oldin bloger Toshkent maktablarida o'qituvchilar uyma-uy yurib bolalar va yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatga olishga jalb etilayotgani muammosini ko'tarib chiqqandi. Ta'lim tizimidagi bu muammoni Nikita Makarenko ko'tarib chiqqach, masalaga O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva va prezident administratsiyasi rahbari muavini Komil Allamjonov aralashdi. Dastlab Saida Mirziyoyeva o'qituvchilarning uyma-uy yurishga majburlanishi qabul qilib bo'lmas hol ekanini aytib, mutasaddilarni bu kabi tajribaga chek qo'yishga chaqirdi. Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari Komil Allamjonov ham o'qituvchilarni ular vazifasiga yuklatilgan ortiqcha vazifalardan ozod etilish bo'yicha mas'ullarga ko'rsatma berilganini bildirdi. Nikita Makarenkoning aytishi, Mirziyoyeva va Allamjonovning aralashuvi ortidan maktablarda o'qituvchilarni uyma yurishga majburlash to'xtatilgan, ammo boshqa muammolar o'rtaga chiqqan, deydi u. Meni Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov qo'llab-quvvatladi. Bu muammodan qutuldik, lekin o'qituvchilar endi o'quv jarayoniga xalaqit qiladigan boshqa muammolarni aytishmoqda. Bular navbatchiliklar va komissiyalarning tashriflari. Ayniqsa ayol o'qituvchilar uchun navbatchiliklar asabbuzarliklarni keltirib chiqaradi. Ishdan uyga qorong'uda qaytadi, topshiriq vaqtida bajarilmagani uchun rahbarlardan dakki eshitadi, dars berishga esa ulgurmaydi, deydi Makarenko. Blogerning aytishicha, navbatchiliklar ham oylik to'lanmaydigan majburiy mehnatning bir turidir. Blogerning Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, yana bir muammo o'quv jarayoni har xil komissiyalarning tinimsiz tashriflaridir. Komissiyalarning bemani tashriflari bilan ta'lim jarayoni falaj qilinmoqda. Har kuni maktabga har xil komissiyalar kelishi sabab darslar muntazam bo'linmoqda, deydi Makarenko. Maktablarda o'qituvchilarning kasbiga tegishli bo'lmagan ishlarga jalb etilishini xorazmlik nafaqadagi faxriy o'qituvchi Norjon Asadullayeva ham tasdiqlaydi. Mening ikki kelinim o'qituvchi, o'zim ham 35 yil o'qituvchilik qilganman. Oldin ham shunday edi, hozir ham. Saylov bo'lsa, byulleten tarqatadigan ham o'qituvchilar, saylovchilarni ro'yxatga oladiganlar ham o'qituvchilar, deydi Sadullayeva. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 45-moddasiga ko'ra pedagog xodimlarni ularning lavozimi majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan har qanday boshqa ishga jalb qilish taqiqlangan. Bunday holda 2018-yilda qabul qilingan prezident qarorida ham aytilgan. Lekin shunga qaramay, nega hanuz o'qituvchilar o'z kasbiga aloqasi bo'lmagan ishlarga majburlanmoqda? Ozodlikning bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan izoh olishga urinishlari hozircha natija bermadi. Bir yil avval Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida maktablarga komissiyalar tashrifi kamaytirilganini aytgandi. 2 yil avval esa hukumat majlisida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov xalq ta'limi tizimi xodimlari yillar davomida mahalliy hokimliklarning dastyorlariga aylanib qolganini aytar ekan, mahalliy hokimliklar va rahbarlar o'qituvchilarni majburlab ishga chiqaradigan bo'lsa, ular nafaqat ishdan olinadi, balki tegishli chora ko'riladi degandi. Bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay, joylarda o'qituvchilar saylov bilan bog'liq ishlardan tortib, bandlik bo'yicha ma'lumot to'plash singari majburiy mehnatning yangi va yangi turlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Energetika inqirozi. Farg'ona azotda ish to'xtadi. Tadbirkorlik subyektlari gazdan uzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi mineral o'g'itlar ishlab chiqaradigan yirik zavodlardan biri Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqarishni to'xtatdi. Bunga korxona iste'mol qiladigan tabiiy gaz yetishmovchiligi sabab bo'ldi. Zavod ishchilarining ozodlikka aytishicha 10-noyabrdan boshlab gaz bosimi yetarli bo'lmagani uchun ammiak ishlab chiqarish sexlarida faoliyat to'xtagan. Noyabr oyidan boshlab ishchilarning maoshi ham keskin qisqargan. Ular qo'shimcha to'lov, mukofot va yordam pulini ololmayapti. Korxona ma'muriyati ozodlikka gaz berilmayotgani sabab ish vaqtincha to'xtatdi. Atalganini tasdiqladi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, gaz va elektr energiyasi taqchilligidan o'rta va kichik biznes ham katta zarar ko'rmoqda. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati ishchilarining ozodlikka yozishicha 10-noyabrdan boshlab korxonaga gaz yetkazib berish to'xtatilgan. Zavodda ishlab chiqarish to'xtaganligi sababli noyabr oyi uchun ishchilarning lavozim akladiga qo'shimcha 060, 170, 171 to'lov turlari, mukofot va yordam pullari to'lash to'xtatildi. Ishchilar smenali grafikdan kunduzgi grafikka majburlab o'tkazilmoqda. Qish yaqin, hammaga pul kerak bo'lgan vaqtda bunday tarzda ishchilarning oyligini qirqish noinsoflik-ku. Agar zavodimizga tabiiy gaz to'liq yetkazib berilsa, biz ishdan qochmaymiz, vatanimiz ravnaqi uchun ishlashga tayyormiz. Bu holatlarning sababchisi bo'lgan mas'ullarga qattiq chora ko'rilsin, deyiladi xatda. Ozodlik suhbatlashgan zavod ishchilarining aytishicha, ish asosan ishlab chiqarish sexlarida to'xtagan. Bizda selitra, karbamid singari qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan 10 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu mahsulotlar esa ammiakdan olinadi. Gaz yo'qligi sabab ammiak ishlab chiqaradigan sexlar ishlamayapti. Bu esa o'z navbatida boshqa sexlarning ham ishlamasligiga sabab bo'lyapti, deydi ismini ochiqlashni istamagan ishchilardan biri. Boshqa ishchining aytishicha, har yili gaz taqchilligi sabab zavod dekabr oyining oxirida ishlab chiqarishdan to'xtatilib, ta'mirlash ishlari olib borilardi. Bu yil esa deyarli 2 oy oldin ish to'xtagan. Ishimiz og'ir va salomatlikka zarari bor. Oylikning o'zi o'rtacha 2-2,5 million so'm atrofida. Qo'shimcha to'lovlar bilan 3-4 million so'mgacha olardik. Noyabr oyligimiz esa o'sha to'lovlarsiz chiqdi. Korxonada 6 mingdan ortiq odam ishlaydi. Hozir shularning qariyb 5 ming nafari ishsiz qoldi. Majburiy otpuskaga chiqarilyapti. Qolganlar ishga boryapmiz, lekin mayda-chuyda ishlarni qilib yuribmiz. Bu ahvolda qishda yo'g'on cho'zilib, ingichka uziladigan bo'lishi aniq, deydi ishchi Ozodlikka. Farg'ona azot aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining yordamchisi Zuhriddin Komilov zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi.
To'g'ri, gaz yo'qligi sababli zavod to'xtadi. Gaz tepadan berilmayapti, lekin ishimiz to'xtagani yo'q. Kerakli joylarda remont ketyapti. Ishchilarning maoshi haqida hali konkret rasmiy buyruq chiqmagan. Shunday gap-so'zlar yuribdi. Ishchilar shunga xavotirlanayotgan bo'lishi mumkin, dedi Kamilov Ozodlik bilan suhbatda. Tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi kichik va o'rta biznesga ham katta zarar keltirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 17 noyabrdagi farmonidan keyin Rishtonda kulolchilik markazi qurilgan va turizmni rivojlantirish maqsadida kulollarga uzluksiz gaz yetkazib berishga va'dalar berilgan edi. Ammo 10 noyabrdan boshlab bu markazga ham gaz berish to'xtatildi. Tuman hokimi Soliyev investitsiya va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Rahimovga yozgan maktubida, agar gaz yetkazib berish to'xtatilsa, sanoat zonasi korxonalarida ishlab kelayotgan fuqarolar ishsiz qolishi mumkinligidan xavotir bildiradi. O'zbekistonda elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ham minglab kichik korxonalarning ish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi mebel ishlab chiqaruvchi korxona rahbarining aytishicha, kuniga bir necha marta svet ochadi va kuniga ular avval 10 ta mebel ishlab chiqargan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 5 taga tushib qolgan. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi mebel ishlab chiqarish kichik korxonasining ismi sir qolishini so'ragan direktor ham ishchilari bekor qolganini aytadi. Bizda ham shu ahvol. 24 soat ichida 4 yoki 5 soat svet beradi. U ham bo'lsa uzib-uzib. Bunaqada ish bo'ladimi? O'tgan yili sal tuzukroq edi. Bu yil esa hali qish kirmasdan turib ishsiz qolyapmiz, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan qashqadaryolik, surxondaryolik tadbirkorlar ham gaz va svet taqchilligidan shikoyat qildi. O'tgan hafta o'zbekistonlik mutaxassislar gaz taqchilligi mamlakatda blackoutga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 16 noyabr kuni Toshkentdagi matbuot brifingida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev energetika tizimidagi uzilishlardan tadbirkorlar ko'radigan zararni hisoblash metodikasi yo'qligini e'tirof etgan. Bizda blackoutning biznesga yetkazgan zararini hisoblash metodikasi yo'q. Shuning uchun yangi qoidalarni kuchga kiritishimiz kerak. Unda elektr energiyasidagi uzilishlar natijasida biznes ko'rgan zararni hisoblash va qoplab berish tartibi ham aks etadi. Tadbirkorlardan takliflar kelib tushsa, shu qoidalarni o'zgartiramiz, dedi vazir o'rinbosari. Rasmiylarning bildirishlaricha, O'zbekistonda elektr energiyasining 90% issiqlik elektr stantsiyalarida ishlab chiqiladi. Buning uchun gaz va ko'mir ishlatiladi. Energetika vazirligi va uning tuzilmalari issiqlik elektr stantsiyalarida qish mavsumida gaz bilan yetarli darajada ta'minlanmagani uchun inqiroz yuz berayotganini tan olgan. Nukus voqeasi bo'yicha 22 ayblanuvchi ustidan sud boshlandi. Navoiy kon-metallurgiya kombinatida baxtsiz hodisa oqibatida bir ishchi nobud bo'ldi. Rossiya Bishkek shahridagi tumanlarning nomlari qirg'izchalashtirilishiga qarshi chiqmoqda. Urumchida 10 kishining o'limi ortidan Xitoyda xalq lokdaunga qarshi namoyishchilarga chiqdi. O'zbekistonning 4 viloyatida yer qimirladi. Rossiya futbol ittifoqi Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilishi mumkin. Yevropa ittifoqi Rossilxozbankni Swift tizimiga qayta ulash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Kiyev markaziy temir yo'l vokzali. Ishchilar pechkalarga o'tin qalamoqda. Bu yo'lovchilar isinib olishlari va ovqatlarini qizdirib olishlari uchun zarur. Ukraina hukumati Rossiyaning urush davridagi eng halokatli havo hujumlari ortidan mamlakatdagi barcha atom elektr stantsiyalarini o'chirib qo'ygan. Butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmoqda. odamlardan energiyani tejash so'ralmoqda. Shanba kuni 4 atom elektr stansiyasi qayta ulanganidan so'ng Ukraina hukumati elektr ta'minotini bosqichma-bosqich tiklayotir, ammo millionlab odamlar Rossiya hujumlari bo'layotgan urushning eng halokatli kunlarida hamon zulmat ichida qolmoqda. Ukrainaga urushning 276-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya kuchlari Ukraina shaharlarini bombalashda davom etmoqda. Dnepropetrovsk viloyati rahbari Valentin Reznichenko Dnepraga berilgan raketa zarbasi oqibatida 7 xususiy turar joy binosi qisman vayron bo'lganini aytdi. Shahar kommunikatsiyalari va infratuzilmasiga zarar yetmagan, biroq bir qancha transformator podstantsiyalari avtomatik ravishda o'chirilgan. Rossiya armiyasi shanbaga o'tar kechasi Xerson hududi va viloyatini 39 marta o'qqa tutdi deb bildirdi Xerson viloyati davlat ma'muriyati rahbari Yaroslav Yanushevich. Uning so'zlariga ko'ra, tinch aholi punktlari va turar joy massivlariga zarbalar berilgan, snaryadlar xususiy binolar, savdo markazlari va maktablarga urilgan. Umuman olganda 20 noyabrdan 26 noyabrgacha Rossiya armiyasi Xerson viloyati hududini 101 marta hujumga tutdi demoqda Ukraina rasmiylari. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bahmut bu sohasida qaqshatqich janglar davom etayotgani, Rossiya hujumining asosiy yo'nalishi hozir Bahmut va Avdiivkaga qaratilganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vishegradda issiqlik, suv, elektr va mobil aloqa bilan ta'minlash uchun tashkil etilgan favqulodda vaziyatlar markazlaridan biriga tashrif buyurdi. Keyinroq kechki nutqida Zelenskiy Kiyev meri Vitaliy Klichkoni shaharda aholiga yordam berishda yaxshi ish olib borolmayapti deb tanqid qildi. Urush paytida milliy birlikni shakllantirishga harakat qilgan va odatda amaldorlarga maqtovlar yog'dirgan Zelenskiy uchun bu gaplar odatiy emas edi.
По всей Украине разгорнуты пункты незламности, але
Afsuski mahalliy hokimiyat organlari barcha shaharlarda yaxshi ish olib bora olmayapti. Xususan Kiyevda shikoyatlar ko'p. Yumshoq qilib aytganda, ko'proq mehnat qilish kerak. E'tibor bering, Kiyevliklar ko'proq yordamga muhtoj. 20 yoki hatto 30 soat davomida elektr ta'minotsiz qolmoqda. Biz meriyadan sifatli ish kutamiz.
Ukrainaning energiya ishlab chiqaruvchi tizimlariga qarshi Rossiya raketa zarbalari ortidan Ukrainada odamlar issiqlik, suv, internet va mobil telefon aloqalariga kirishlari mumkin bo'lgan minglab markazlar yaratildi. Zelenskiy o'zining rasmiy hisobotlarida yolg'on gapirganlarni ham tanqid qiladi, biroq tafsilotlarni keltirmaydi. Hozirgacha Ukrainada 4000 dan ortiq markaz tashkil etilgan. 51 yoshli sobiq professional bokschi Klichko 2014 yildan buyon Kiyev meri lavozimida ishlab keladi. Uning idorasidan prezident tanqidlariga hozircha hech qanaqa munosabat bildirilmadi. Albatta, shanba kuni Kiyevda elektr ta'minoti qisman tiklangani bildirildi. Ertalabgacha shaharda 130 ming kishi elektrsiz qolgan, biroq suv ta'minoti to'liq tiklangan deya bildirmoqda shahar rasmiylari. Istish yana ishlayapti, mobil aloqa deyarli barcha hududlarda normal ishlamoqda. Qayta tiklash ishlari 24 soat ichida yakunlanishi kerak demoqda Kiyev rasmiylari. Polsha, Litva va Ukraina bosh vazirlari Kiyevda 3 tomonlama uchrashuvga yig'ildi. Mateusz Morawiecki, Ingrid Shimonyta va Denis Shmigal Ukraina poytaxtida Golodomorni xotirlash kunida bir oraga kelishdi. Morawiecki 1933 yilda ocharchilik qurbonlari yodgorligiga gul qo'ydi, qurbonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. 20 asrning birinchi yarmida bir necha ocharchilik bo'lgan, lekin 1932-33 yillarda millionlab ukrainaliklarning hayotini olib ketgan Golodomor eng dahshatlisi bo'lgan. Ukrainalik tarixchilarning ta'kidicha sunniy ommaviy ocharchilik Ukraina milliy ozodlik harakatini so'ndirish va bir qism ukrainalik dehqonlarni yo'q qilish maqsadida o'sha paytdagi VKPB va SSR hukumati rahbariyati tomonidan atayin uyushtirilgan tadbir bo'lgan. Rossiya buni xalqlarni bir-biridan ajratishga qaratilgan pozitsiya deb keladi. 2006 yilda Ukraina Oliy Radasi ommaviy ocharchilik Ukraina xalqining genotsidi ekanligini tan olgan va qonun qabul qilgandi. Bir qancha davlatlar, jumladan Boltiq bo'yi mamlakatlari, Avstraliya, Italiya ham Golodomorning Ukraina xalqining genotsid akti bo'lganligini tan olgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Vishgorod shahridagi turar joy binosiga Rossiya raketa zarbasi berilgan joyga bordi. Zelenskiy ijtimoiy tarmoqdagi postida buzilgan 4 qavatli turar joy Rossiyaning xalqimizga qilgan raketa terrorining oqibati dedi. Zelenskiy jabrlangan aholiga barcha zarur yordam ko'rsatilayotganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti shuningdek aholi elektr yoki issiqlik yo'qligida zarur asosiy xizmatlarni bepul olish mumkin bo'lgan markazlarga ham bordi. Ukraina prezidenti mamlakatda 26 noyabr kuni xotirlanadigan 1932-33 yillardagi Golodomor qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan mamlakat xalqiga murojaat qildi. Zelenskiy Rossiyaning Ukraina energetika tizimini yo'q qilishga urinishlarini stalinist rejim tomonidan ataylab uyushtirilgan ocharchilik Golodomorga qiyosladi. Bugun biz yana sham yoqamiz, chunki Moskva bizni zulmat va sovuq bilan yo'q qilishga urinmoqda, dedi Zelenskiy. Golodomor kunida ko'plab ukrainaliklar odatda sham yoqib, qurbonlar xotirasini sharaflash uchun derazalarga sham qo'yadi. Dunyoning ko'plab davlatlari 1930 yillar boshidagi voqealarni Ukraina xalqining genotsidi deb biladi. Rossiyaning hozirgi rasmiylari bu bahoga qo'shilmaydi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Golodomor kuni munosabati bilan qilgan bayonotida xuddi kommunistik hukumat kabi Putin rejimi butun dunyo bo'ylab qochlik o'yinlarini o'tkazayotganini ta'kidladi. Qishloq xo'jaligi infratuzilmasi vayron bo'lishi va Ukraina g'allasining Rossiya Federatsiyasidan eksport qilinishini to'sib qo'yishdan allaqachon jabr ko'rgan, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, yil boshida Rossiya armiyasi tomonidan o'rnatilgan Ukraina don eksporti qamali tufayli dunyoda oziq-ovqat bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashgan. Biroq yoz o'rtalarida BMT Ukraina, Rossiya va Turkiya Ukrainaning Qora dengiz portidan oziq-ovqat yetkazib berishni qayta tiklash bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu esa narxlarni pasaytirishga va don yetishmovchiligini qisman to'ldirishga yordam berdi. Jurnalistlar Ukrainada 9300dan ortiq rus askari halok bo'lganini tasdiqlashdi. 25 noyabr holatiga ko'ra, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush paytida kamida 9311 rossiyalik harbiy halok bo'lgan, ulardan 326 nafari yangi safarbar qilingan rus askarlardir. Albatta, bu yerda demak tasdiqlangan, ya'ni shaxslari tasdiqlangan rus askarlari haqida gap bormoqda. Yo'qotishlarni BBC rus xizmati va Media Zona ko'ngillilar jamoasi bilan birgalikda hisoblab chiqdi. Urushning 9-chi oyining oxiriga kelib tasdiqlangan yo'qotishlar soni bo'yicha Krasnodar o'lkasi birinchi o'ringa chiqdi. Rossiyaning bu o'lkasidan urushga jo'natilgan askarlardan kamida 407 nafari halok bo'lgani tasdiqlandi. 2-chi o'rinda Buryatiya, 3-chi o'rinda esa Dog'iston. O'lganlarning umumiy sonidan 1449 kishi, ya'ni 15% zobitlardir. Halok bo'lganlar orasida 4 nafar general va 47 nafar polkovnik bor. 2500dan ortiq o'lganlar elita mutaxassislari, maxsus kuchlar bo'linmalarining askarlari va ofitserlari, dengiz piyodalari va harbiy uchuvchilar. Urushning 9-chi oyi oxiriga kelib, eng ko'p qurbonlar, ya'ni 18% piyoda askarlarga to'g'ri kelmoqda. Ukraina hududidagi jangovar zonada safarbar qilingan 290 kishi halok bo'ldi, yana 35 kishi Rossiyada vafot etdi. Ko'pincha yurak muammolari, baxtsiz hodisalar yoki spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish oqibatida. Shu bilan birga jurnalistlarning ta'kidicha, safarbar qilinganlar orasida haqiqiy yo'qotishlar ko'proq bo'lishi mumkin, chunki o'lganlarning ko'pi xabarlarda ularning holati ko'rsatilmagan. Jurnalistlar jangovar harakatlar boshlanganidan beri halok bo'lgan rossiyalik harbiylar haqida ma'lumot yig'ishgan. Monitoringga faqat ochiq manbalar asosida aniqlangan shaxslar kiradi. Jurnalistlar Rossiyaning 60dan ortiq aholi punktlaridagi qabristonlardagi vaziyatni o'rganib, shunday xulosaga keldi. Binobarin, eng konservativ hisob-kitoblarga ko'ra, Ukrainadagi Rossiya armiyasi va Milliy gvardiyasining yo'qotishlari 18 ming kishidan ko'proq bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda. NATO kuchlari Polsha shimolida harbiy mashg'ulotlar o'tamoqda. Bu alyansning sharqiy qanoti xavfsizligi uchun ham muhim. Tumaq 22 mashg'ulotlarida quruqlik va havo kuchlaridan 2000 nafar askar ishtirok etmoqda, deb xabar berdi Polsha mudofaa vazirligi. Shuningdek, 1000dan ortiq jangovar va moddiy texnik ta'minot uskunalari ham jalb etilgan. Qorli kunlarda mashqlar suvni kesib o'tish ko'nikmalarini o'zlashtirishni ham o'z ichiga oladi. Mashg'ulotlarda o'nlab Polsha va ittifoqchi askarlarining harbiy mashinalari bilan amfibiya transport
portlarida suvni kesib o'tishlari kuzatildi. Aktrisa Abrams tanklardagi qo'shinlar dushmanni ta'qib qilishni simulyatsiya qildi.
Rozlokovanie vyuzhutni nemetskikh patriotov na Ukrainie.
Ushbu mashg'ulotlar doirasida bizning tajribamiz va Ukrainadagi jang maydonini kuzatish asosida tuzilgan mashqlar qilinyapti.
Biz Rossiya qanday usullarni qo'llayotgani va qanday mudofa usullari samarali ekanini bilamiz, deydi u. Belarus va Rossiyaning Kaliningrad anklavlari o'rtasida joylashgan Polsha hududining mana bu sirak aholi punkti strategik ahamiyatga ega. Chunki uning Rossiya tomonidan bosib olinishi Boltiq bo'yi davlatlarini NATOning qolgan qismidan ajratib qo'yadi. Polsha Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban qurolli kuchlarini kuchaytirmoqda va mudofaa xarajatlarini 3%gacha oshirishni rejalamoqda. Sofiya Visotska 6 yoshga to'ldi. U tug'ilgan kunini Kiyevdagi isinish markazida nishonlamoqda. Rossiya hujumlari ortidan elektr energiyasi uzib qo'yilgani sababli odamlar sovuqda isinish uchun shu markazlarga kelishlari mumkin. Sofiya onasi Yuliya bilan keldi. U telefonini zaryad qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish uchun bu yerda. Bugun mening tug'ilgan kunim ekanligini bilasizmi, deydi qiz politsiya xodimlaridan biriga. Ukrainada qish mavsumi boshlanishi bilan butun mamlakat bo'ylab 4000 dan ortiq markazlar tashkil etildi. Qora dengiz sohilidagi Odessa portida odamlar milliy kutubxonaga ovqat isitish uchun kelmoqda.
Biblioteka spasayet очень сильно в такие моменты.
Bunday damlarda kutubxona ko'p yordam beradi. Chunki u yerda aloqa bor, elektr quvvati bor. Siz choy qaynatishingiz mumkin. Hammasi zo'r.
Moskva asosiy infratuzilmaga hujum qilayotganini tan olib, uning maqsadi Ukrainaning jang qilish qobiliyatini kamaytirish va uni muzokaraga undash ekanini aytib keladi. Kiyev esa bunday hujumlar bilan Rossiya tinch aholiga zarar yetkazishni maqsad qilgani va bu harbiy jinoyat sifatida malakalanishini ta'kidlaydi. Bugunga shular, voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, xayr, sog' omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Faqat nepotizmmi? Saida Mirziyoyevaning yangi lavozimi e'tibor markazida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 25 noyabr kuni O'zbekiston Davlat xabar agentligi OZA joylarda prezident administratsiyasi rahbarining yordamchilari lavozimlari tashkil etilayotgani haqida xabar berdi. Ammo bu haqda imzolangani aytilgan prezident farmoni hanuz matbuotda e'lon qilingani yo'q. Xabarda aytilishicha yangi lavozim hududlar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni o'rnatish va joylardagi vaziyatdan kelib chiqib tezkor choralar ko'rib borish maqsadida joriy qilinmoqda. Bundan avval Shavkat Mirziyoyev joylardagi hokimlarni prezidentning vakili va amalda daxlsiz deb e'lon qilgani nazarda tutilsa, prezident administratsiyasi vakiliga qanday zarurat borligi va uning vakolatlariga nimalar kirishi hozircha tushunarsiz. Administratsiya bu haqda biron izoh bergani yo'q. So'nggi 4 oyda O'zbekiston prezidentining administratsiyasi tarkibi deyarli butkul yangilandi. Ammo tayinlovlar orasida eng ko'p e'tiborni tortgani 14 noyabr kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning otasi administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlanishi bo'ldi. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Kris Riklton'ning yozishicha, ushbu tayinlov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan so'ng hukumat tepasida boshlangan kadrlar o'zgarishining bir qismidir. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning og'ir damlarda vaziyatga mudohala qilishi va undan chiqishga ko'maklashadigan odati bor. Endilikda uning zimmasiga murakkab davrda otasining hukumati imijini qutqarish vazifasi yuklatildi. Mirziyoyevaning shu oy boshida prezident administratsiyasida aloqa va axborot siyosati bo'yicha rahbar etib tayinlanishi joriy yil yozida Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan namoyishlar ortidan Mirziyoyev ma'muriyatidagi kengroq o'zgarishlarning bir qismidir. Ammo so'nggi kadrlar almashinuvi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvining ilk davridagi islohotlar ortidan murvatlarni bo'shatish va yana burash o'rtasida abadiy qolib ketganga o'xshayotgan mamlakat uchun nimani anglatadi? 38 yoshli Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi bilan bir vaqtda islohotchi sifatida tanilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov prezidentning yangi tashkil etilgan ijtimoiy siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi. Mirziyoyevaning ko'zga ko'ringan ittifoqchisi Komil Allamjonov esa prezident administratsiyasi rahbariga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu yil iyulida Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlarining qonli bostirilishi ortidan prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinovning o'rnini 44 yoshli sobiq tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov egallagandi. Buyuk Britaniyada joylashgan Central Asia Due Diligence direktori Alisher Ilhomovga ko'ra, o'zgarishlar Mirziyoyev o'zining sobiq xo'jayini, avtoritar birinchi prezident Islom Karimov davridagi qattiqqo'l amaldorlarni qaytarishi mumkinligi haqidagi farazlarni yo'qqa chiqargan. Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng ular eski odamlarga, eski uslubga qaytish haqida gapira boshlashdi. Shu ma'noda bu gap-so'zlar hukumatga qo'l keldi, chunki u yoshroq amaldorlarni tayinlash orqali buning aksini namoyish etdi, deydi Ilhomov. Rasmiylar, jumladan Mirziyoyev ham iyul oyida Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarga kommunikatsiyadagi kamchiliklar sabab bo'lganini ma'lum darajada tan oldi, ammo baribir rasmiy Toshkent bu hududning konstitutsiyaviy maqomiga o'zgartirish kiritish taklifi sabab boshlangan noroziliklarda nomi aytilmagan xorijiy kuchlarni ayblashda davom etdi. Xalqaro tashkilotlar Karimov o'limidan keyingi ilk yillarda dunyoga qisman ochilgan Toshkentni so'z erkinligidan chekingani uchun tanqid qilishdi. O'zini islohotchi deb e'lon qilgan Mirziyoyev prezidentlik muddatini amaldagi konstitutsiyada belgilangan ketma-ket 2 muddatdan ortiqroqqa uzaytirish haqida o'ylar ekan, bu kabi voqealar O'zbekistonning tanlagan yo'li borasida qator savollarni tug'dirdi. Mirziyoyevaning lavozimga tayinlangani haqida 14 noyabr kuni e'lon qilingan bayonotda otasining matbuot kotibi yangi agentlik jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul bo'lishini aytdi. Mirziyoyeva birinchi marta 2019 yilning aprel oyida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorining o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Ushbu lavozim uni avtomatik ravishda prezident maslahatchisi o'rinbosariga aylantirdi va unga ommaviy axborot vositalarida keng vakolatlar berdi. 2020 yil yanvar oyi oxirida u ijroiy hokimiyatsiz bo'lsa-da, katta ta'sirga ega nodavlat tashkiloti Milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbari o'rinbosari etib tayinlandi. Ushbu lavozimlarda Allamjonovning o'ng qo'li bo'lgan Mirziyoyeva ochiqcha gapirishdan qo'rqmaydigan siyosatchi bilan tandemda ekani haqida tasavvur uyg'otdi. Allamjonovni ayrimlar Karimovdan keyingi iliqlik davrining oldingi saflaridagi siyosatchi deb ta'riflashadi. Agar Allamjonov Mirziyoyeva orqali elitaga prezident oilasining dastagi bilan ish olib borayotgani haqida mujda berayotgan bo'lsa, Mirziyoyeva ma'lum maqsadlarga erishish uchun Allamjonovning professional tajribasiga tayanadi, deydi Ilhomov. Bu juftlikning agentlikdagi faoliyati 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng bloklangan ayrim veb-saytlar ochilgan va mamlakatga kirish taqiqlangan BBC muxbiri akkreditatsiya qilingan paytga to'g'ri keldi. Ammo bu qisman ochilish. Yaqinda Ozodlik radiosining o'zbek xizmati muxbirlariga qisqa muddatli akkreditatsiya berilgan bo'lsa ham, Ozodlik veb-sayti mamlakat ichida hanuz to'sib qo'yilganicha qolmoqda. 2021 yilda LGBT huquqlari tarafdori bo'lgan bloger Toshkentda hujumga uchrashi ortidan Allamjonovning LGBT huquqlariga qarshi turgan konservatorlar tomoniga o'tgani bu ochilish cheklangan bo'lganini yana bir namoyish qildi. Xorijiy tashkilotlar O'zbekiston yoki boshqa davlatga talab qo'yishdan oldin millatning mentaliteti, dini, madaniyati va an'analarini hisobga olishlari kerak, deya yozg'irdi Allamjonov. Bu voqealar administratsiya boshlig'ining yangi o'rinbosari kuratorlik qiladigan so'z erkinligiga juz'iy yondashuv belgisi edi. O'tmishda Allamjonovning biznes faoliyati jurnalistik surishtiruvlar markazida bo'lgan, deydi Ilhomov Ozodlik radiosiga. Mirziyoyeva hukmron oilaning jamoatchilik orasida eng ko'p tanilgan a'zosidir. Uning eri ishbilarmon Oybek Tursunov prezident administratsiyasida lavozim egallagan haqidagi xabarlar hech qachon rasman tasdiqlangan emas. Singlisi Shahnoza Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimda ishlaydi. Qarindoshlaridan farqli o'laroq Mirziyoyeva muntazam ravishda mamlakatdagi voqealarga o'z munosabatini bildirib keladi. Shu yil boshida o'zbekistonlik bir kuyovning to'y kuni kelinini urgani aks etgan video internetda tarqalgach, Mirziyoyeva hodisani qoralaganlar qatoriga qo'shildi. Biz bu kabi hodisalar haqida bir martalik ekan deb sukut saqlamasligimiz kerak, deb yozdi Mirziyoyeva o'zining ijtimoiy tarmoq sahifalarida. Shuning uchun ham biz ayollarni mustaqil va kuchli qiladigan, ularga yangi ufqlarni ochadigan ta'limga intilishimiz kerak, deb yozdi u. Bu hodisadan 2 yil avval Toshkentdagi taniqli liberal Ilhom teatri joylashgan bino egasi bilan kelishmovchilik tufayli teatr yopilish xavfi ostida qolganida ham Mirziyoyeva vaziyatga darhol aralashgandi. Shu bilan birga u o'zining ona va madaniy an'analar posboni sifatidagi imijini ham parvarishlab keladi. Yozda e'lon qilingan videoda uning to'ng'ich va kenja o'g'illari joynamoz ustida tiz cho'kib o'tirganini ko'rish mumkin. Kenjatoyimni to'g'ri yo'lga boshlashda akasi namuna bo'layotganini ko'rib dilim yayrab ketadi. Ona uchun farzandlarini inoq, yaqin do'st bo'lib ulg'ayayotganini ko'rishdan yoqimliroq narsa yo'q deb yozdi u post ostida. O'zbekistondagi bir qancha ommaviy axborot vositalari uchun maqolalar yozgan mashhur bloger Nikita Makarenko Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat juda og'irligicha qolayotgan bo'lsa-da, Mirziyoyevaning matbuot erkinligiga sodiqligi samimiy deb hisoblaydi. Saida Mirziyoyeva davlat agentligida ishlaganida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan va ommaviy axborot vositalarini himoya qilishdan qo'rqmasligini amalda isbotladi. Ko'pincha muhim holatlarda uning ovozi hal qiluvchi bo'lib chiqdi, deydi Makarenko. Albatta, ideal dunyoda jurnalistlar va blogerlarni kuchli qonunlar va ularning ijrosi himoya qilishi kerak. Ammo hozircha bizga qanday bo'lsa ham ittifoqchi kerak, deydi bloger. Biroq O'zbekistonning barcha hududlarida so'z erkinligining chegarasi saqlanib qolmoqda. Buni yaqinda bir Instagram foydalanuvchisining go'yoki behayo postlari uchun qamalgani ham tasdiqladi. Sevinch Sadullayeva ochiq oyoqlari va erkak boshini qo'yib turgani aks etgan videolari uchun uzr so'raganidan so'ng 5 kunlik qamoqning bir kunini o'tab ozodlikka chiqdi. Allamjonov ham Mirziyoyeva ham bu ish yuzasidan izoh bermadi. Markaziy Osiyoda prezidentlarning farzandlari nufuzli davlat lavozimlarini egallagan ko'plab misollar mavjud. Qozog'istonda birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyevaga bir qator nufuzli lavozimlar, jumladan senat spikeri lavozimi ham berildi. Bu esa uni prezidentlikka da'vogar qilib qo'ydi. Qozog'istonning sobiq rahbari oilasining ko'plab a'zolari qatori u ham yanvar oyida yuqonli voqealardan so'ng siyosiy rolidan voz kechdi. Tojikistonda prezident Emomali Rahmonning farzandlariga alohida vakolatlar berilgan. Rahmonning qizi Ozoda Rahmon uning ma'muriyat rahbari bo'lib, o'g'li Rustam Emomali otasining merosxo'ri sifatida ko'riladi. O'zbekistonda Mirziyoyevaning mashhurligi 2016-yilda vafot etgan Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan muqoyasalarga yo'l ochgan. Ammo hozirda bir qator korrupsiyaga aloqador jinoyatlar uchun qamoq jazosini o'tayotgan diplomat, tadbirkor va modalar dizayneri Karimova hech qachon Mirziyoyeva egallab turganidek qudratli lavozimni egallamagan va asosan ishonchli shaxslar orqali hukumatga ta'sir o'tkazishga uringan. Ma'lum, Karimovaning qulashi hali otasining tirikligida hukmron oila ichidagi janjallarni fosh etuvchi ijtimoiy tarmoqlardagi postlari uchun hibsga olinganida yuz berdi. Hollandiyaning Groningen universitet qoshidagi ommaviy axborot vositalari va jurnalistika tadqiqot markazi dotsenti Rashid Gabdulhakovning fikricha, Mirziyoyevlar oilasi o'sha davrdan ma'lum darajada saboq olgan. Agar Gulnora bir muddat nazoratdan chiqib ketishiga yo'l qo'yib berilgan bo'lsa, hozirgi holatda biz prezident qizini yonida ushlab turganini ko'ryapmiz, deydi Gabdulhakov. Hozirda prezidentni o'rab turgan ko'plab amaldorlar ichida oilaviy rishtalardan foyda ko'radigan faqat Mirziyoyeva emas. Britaniyada tahsil olgan, Londondagi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankida ishlagan Sardor Umrzoqov Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida o'qituvchi va rektor bo'lib ishlagan marhum O'ktam Umrzoqovning o'g'lidir. Mirziyoyev shu institutni tamomlagan. Ikkala oila ham Jizzax viloyatidan bo'lib, Mirziyoyevning dastlabki kasbiy hayotiga O'ktam Umrzoqov ta'sir ko'rsatgan deb ishoniladi. O'g'li Umrzoqovning boshqaruvidagi mavqeyi o'tgan oy u Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashish uchun Anqaraga yakka o'zi borganida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Bu haqda faqat prezident Erdo'g'onning matbuot xizmatigina xabar berdi. Bu kabi ko'rinishlar Umrzoqov Mirziyoyevning vorisi sifatida tayyorlanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan. Ammo Alisher Ilhomovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Qoraqalpog'istondagi voqealardan so'ng va prezidentlik muddatini cho'zish arafasida mamlakat tashqarisi va ichkarisida o'z imijini yaxshilashga urinayotgan Mirziyoyev uchun o'zining yosh komandasiga e'tiborni jalb qilish mantiqiy qadamdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Umumiy dushman Rossiyaga qarshi Ukraina tarafida urushayotgan chechenlar haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning maxsus vazifalarni bajaruvchi alohida batalyoni jangchilarining aksari 1 va 2 Checheniston urushida Moskvaga qarshi jang qilgan. Ular Putinni madaniy dunyo dushmani deb bilishadi. Rossiya bilan urush bir paytlar chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan va Ukrainadagi ko'ngillilar batalyoniga qo'shilish maqsadida Yevropaning barcha burchaklaridan yetib kelgan chechen muxolifatining ko'plab a'zolari uchun turmush tarziga aylangan va ularning har biri Ukrainadagi urushni shaxsiy kurashi deb biladi. Chechen ko'ngillilari agar Ukraina himoya qilinmasa, rus ayig'i to'xtamaydi deb hisoblaydilar. O'zini Ichkeriya Chechen Respublikasi Mudofaa vazirligining maxsus vazifalarini bajaruvchi batalyoni, qisqacha Obon deb ataluvchi ko'ngillilar bo'linmasi Ukraina hududiy mudofaasining xorijiy legioni tarkibiga kiradi va uning aksar a'zolari 1 va 2 Checheniston urushlarida Rossiyaga qarshi jang qilganlar. Obon Ukraina kuchlarining mamlakat janubidagi muvaffaqiyatli qarshi hujumida, jumladan noyabr oyi boshida Xerson shahrini ozod qilishda ishtirok etdi. Ozodlikning Shimoliy Kavkaz xizmati Kavkaz Realiy muxbiri frontning oldingi chizig'ida bo'lib, Obon jangchilari bilan urush haqida suhbatlashdi. Ahmed Yevropaga chiqib ketganiga 10 yildan oshgandi. 1 yil muqaddam u endi tashkil qilinayotgan Chechen ko'ngillilari batalyoniga qo'shilish uchun Ukraina janubidagi Nikolayev shahriga kelgan. Fevralning oxirida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan paytda Ahmed jangga tayyor edi. Moskva salkam 30 yildan buyon uning dushmanidir. Ruslar bilan 1995-yildan beri urushaman. 1997-yilda Ichkeriya armiyasining Chechen Milliy gvardiyasiga xizmatga kirganman. Vzvod komandiri edim, deydi u. Aytishicha, armiyada ichki nizolar va siyosatbozlik avj olgach, u xizmatdan bo'shab Rossiyaga jo'nabdi. Ahmed hech qachon o'zini xavfsiz sezmaganini aytadi. Rostov viloyatida sut qatiq zavodi va kazino ochmoqchi bo'libdi. Xavfsizlik sohasida mutaxassis bo'lish uchun o'qibdi, lekin sira ishi yurishmabdi. Pasportida millati Chechen deb ko'rsatilgan. 1999-yili 2-chi Checheniston urushi boshlangach, biz uchun hamma yo'llar yopildi. Rostovda chechenlarni bandit deya avaxtaga ota boshladilar. Men Sankt-Peterburgga qochdim, ammo ko'p o'tmay uydan ham chiqolmay qoldik. Yo taqir boshlar hujumiga yo'l qardik, yo politsiya tutib ketardi, deya hikoyasini davom ettiradi suhbatdoshimiz. Kuchlar idoralarining doimiy ta'qiblaridan bezgan Ahmed Rossiyadan Germaniyaga qochadi va u yerda qochqin maqomini oladi. Ukrainaga kelish sabablarini so'raganimizda u qisqa qilib, bu yerda mening birodarlarim jang qilishyapti, dedi. 18 oktyabrda Ukraina Oliy Radasi Chechenistonni Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olingan hudud deb tan olish to'g'risida qaror qabul qildi. Shuningdek, chechen xalqi genotsid qilinganini qoraladi. Qarorni yig'ilishda hozir bo'lgan 287 deputatning barchasi ma'qulladi. Yaqinda esa Ichkeriya mustaqilligini tan olish to'g'risidagi petitsiya 25 mingdan ortiq imzo yig'qach, prezident Zelenskiy Tashqi ishlar vazirligiga ushbu masalani o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqish vazifasini yukladi. Zelenskiy 5 aprelda BMT Xavfsizlik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan nutqida Rossiya 2 qit'ada 10 ziyod xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash va mustaqil davlat qurish huquqlarini inkor etmoqda, degan edi. Ukraina prezidentiga ko'ra, Kreml etnik va diniy xilma-xillikni mahv etish siyosatini yuritmoqda. Chechenistonning Urus Martanida tug'ilgan Husayn Jambetov Obonning diversiya razvedka guruhiga komandirlik qiladi. Rossiyaga qarshi urushishni boshlaganida u atigi 13 yoshda bo'lgan ekan. Bizni jangarilar deb malomat qilishdi, biroq biz yovvoyi istilochilarga qarshi urushganmiz. Biz Ichkeriya Chechen Respublikasi armiyasi edik. Men 2-chi Chechen urushida ham qatnashganman. Qo'poruvchilik ishlari bilan shug'ullanardim. Urushda ekansan, ozgina vaqtda katta jangovar tajriba orttirishing mumkin, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.